reikėtų kištis į artimųjų, tą, vadinkim, nežinau, gyvenimą, ta prasme, kad bandant jiems padėti. O čia vėlgi iš tos pusės, kad lyg ir tarkim, kad tu tą situacijos kažkiek matai galbūt iš šono nu, geriau ir yra momentai, kur lyg ir galėtum padėti ir kiek verta kištis, o kiek palikti ryškės jam susitvarkyti ir tiesiog nu, galbūt padėti per dvasinę praktiką.
Klausimas kalbėti visi. Kiek verta kištis į artimųjų gyvenimą, kai praktikuoji dvasinį praktiką, jo? Nes norisi labai padėti, matai, kad žmogus kenčia, o tu jau mažiau kenti ir norisi padėti. Tai čia turbūt daug kas turi savo patyrimo, ne? Man tai toks vaizdas į tokią viziją, kai klausi šitą klausimą, kad reiškia labai geriausia tai yra pasiekti sukurio stiprumą, žinot, kai būna dideli sukuriai, nu tokie dideli sukuriai, iškia, kada tavo gyvenimas tampa kaip sukurys, ta prasme, tu vibruoji, nu, stipriai gyveni, dvasiškai ir materialiai stipriai, bet tu tampi sukuriu tokiu. Tai tada užtenka vizito pas tėvus ir kalbėti absoliučiai apie ką, nesvarbu apie ką kalbėti. Tada jie gauna tos energijos, tos vibracijos iš mūsų ir jie arba patys pradeda klausinėti, arba jeigu mes kažką sakom, tai jie girdi iki kažkokio tai lygio. Tiesiog vat, individualiai jum taip patina, kad sukuris dar nepasiektas, o norisi efektą daryti. O kai su sukuriu įsiverži čia, kaip vėjas įeina, ne, čia niekam neklausia, čia oi vėjas įeina, čia praėjo vėjo, visi pajūtų, oi vėjai, ne. Va, kad apieini su vėjai, bet ne tai, kad ten aistros kūnai, oi šiuo padarys, ne, tiesiog, tu, vat, kaip čia tau kokį pavyzdį duoti, kada žmogus įgyvendina savo svajonę ir jis visas permirkės tą svajonę, būna tokie etapai, ne, taip, tu su jo kalbi, jis ten, atrodo, viskas va taip, va, ne? Svajonė gyvena jo odoj, jo lūpose, jo nosyje, jo rankose. Jis viską, ką daro, ten kalba apie orą, bet ta svajonė, tai toks kvapas iš tos jo svajonės sklinda, kad tu supranti, kad realiai jis ten panyrės yra. Nu, pavyzdžiui, susitikim kokį gilų mokslininką. Jis visur tą savo mokslą įkiš netgi ir kalbėdamas apie arbatą, apie orą, apie mašinas, apie kūną. Jis vis tiek, kadangi ten tiek pritvinkė, kad net kitą temą liesdamas, tu permeti dar ir savo temas. Taip ir mes, kada gyvenam dvasiškai, net jeigu ir kalbam apie ekonomiką, mes natūraliai, kalbėdami tą apie tą ekonomiką, kažkaip įeis ten ir Dievas, ir karma, reinkarnacija, ten viskas įeis, ir ten ir ekonomika bus. Ir negalės klausantysis išimti tų elementų, kad čia jau nebe dabar, ne apie ekonomiką kalbė, apie Dievą viskas bus sumėgsta. Bet man atrodo, pirmą reikia daugiau išlaikyti savo sukurį, jį didinti. Ir praktika rodo, kad kai gyveni sukurie, jau nebekyla klausimas, kaip padėti, nes realiai viskas pasideda aplinkui. Nu, va taip pat atėjau. Yra dar kokie 5 atsakymai, bet va. Kiekvienam skirtingi. Sukurį reikia, vibratorį. Taip, kad gilinkim, nes praktiškai tėvai ką daro, juk jie mūsų tėveliai, ką jie vargšiai dabar daro, jie medituoja į mūsų labą dieną. Čia mes jiems niekad neužaugom, jo, ir po 100 metų, visą laiką mes mažesni ir savo išmintyje mažesni, visur mes. Bet jie ką daro, jie yra tamprus ryšys, pliusas, jo, mes esam susijungę. Ir stipriau, negu mes galim įsivaizduoti, tik kada mirštam, tai mes galim pradėti pajausti tą tikrąjį gylį to ryšio, kada eina po mėnesio, dar pradeda lysti tik tais per mėnesį, tik paviršius išeina ten po antro, po puikiai žinote, ne? Tai jie visą laiką gauna iš mūsų tą energiją. Jeigu mes va čia sukurį turim tokį, vasingai gyvenam, tai jie savo galvą čia įkiša kokius 10 kart per dieną, nu, mintise. Ir jie gauna tą energiją iš mūsų. Aiškus momentas. Ir ten tik apsilankius reikia dabavkį padaryti viskas. Okay. Tai viskas būna įvykę jau subtiliam lygiai.
jeigu jie, nu, medituoja. Ir mes ateinam ten prie stalo, kalbi ir jis tave žiūri į akis. Nu, ką reiškia artimas, kai tau žiūri į akis? Jis tave pajunta pilnai, taip? Nes per akis mes įeinam į subtilų kūną žmogaus. Žinot tą nedalyką, kad per akis mes įeinam į subtilų kūną. Vis tuo metu jisai, jeigu mes tame gyvenam, jisai ten bežodinis kontaktas labai stiprus vyksta. Ir ten tik tai reikia kažką, vat, nu, pasakyti, palenkti, krypti, duoti. Nežinau, ten vyksta kūryba, ten vyksta. Jeigu mes susitikę artimai negalime improvizuoti, reiškia, nėra sukurta. Tada mums reikia pasiruošti ir popieriau susirašyti ABCD, kokius punktus liesiu. Na, ne, kokias temas kalbėsiu. Bet kada tu vibruoji, tai tau nėra problemų pradėti kalbą, baigti kalbą, įpinti kitą kalbą, kažkokią savo kalbą. Nėra. Yra improvizacija. Dėl to siekime šito lygį. Nu, ne tai, kad čia po 10 metų bus, bet siekim tiesiog pagal savo lygį sukurti savo lygį sukurį. Ir geriau pirmą save veikime, savo gyvenimą veikime, realiai. Ir tada, kada vibracija, naujų vibracijos labai pasikeis, jie, nu, natūraliai pradės gauti to viso. Čia galiu duoti pavyzdį, va, kad eitų prie jūsų labai labai išmintingas žmogus atsisėstų. Nu, kada skirtumas išmintyje tarp manęs ir to žmogaus būtų didelis. Ir ten ta išmintis kažkiais būdais pradėtų persiduoti, nors ten kartu gal gamintume valgyti, ten šnekėtume, eitų ta energija. Nu, aš tu noriu pasakyti, kad jeigu turi energiją, jinai natūraliai patenka ten, kur tos energijos mažiau. Jeigu jos ten nepatenka, reiškia, čia nėra daugies. Nu, kaip upeliukas teka, teka. Jeigu jisai teka, jis pirma prateka į visas dobutes, jo, kad toliau tekėtų. Suteka į dobutes, tada antras metras eina tą metrą. Taip ir čia, jeigu ta energija yra, ten to dvasingumo ar vegetarizmo, švaros, drąsos, tai tu būdamas prie žmogaus, pas jį to nėra, energija, energetiškai viskas vyksta taip, kad tavo energija turės būtinai sutekėti ir užpildyti jį tiek, kiek jisai atsivers. Ir ten ar tai bus žodžiai, ar tai bus veiksmai, ar tai bus... paprasčiausiai mintis, ten jau neturi jokios prasmės. Vat galiu duoti su vaikais pavyzdį, kada vaikai gali pusę dienos su tėvais praktiškai nieko nešnekėti ir per tą pusę dienos išmokti. Dėl to, kad jie labai yra stipriam kontakte su tėvais, ne? Dėl to neaišku, dar ar auklėjime vyksta daugiau mokymosi per žodžius ar telepatiškai. Čia dar niekas neištyrė to. O kas turi vaikų, gali patirti? Gali patvirtinti, kad įvyksta tas būtent telepatinis mokymasis, kad tau užtenka būti žmogaus burbule, toj vibracijai ir ta energija suteka į tą. Nu, aš čia gal toks, žinai, biški, atitrūkęs nuo žemės, bet aš asmeniškai savo į tai mušu. Aš jau nustojau ten padėti. Aš nebepadedu, tiesiog ateinu ir būnu, toks koks aš esu. Ir tiek, kiek aš turiu, tiek ten suteka. Aš negeneruoju ten žum, žum, žum. Štai tiek, koks esu, aš toksai būnu. Jeigu tu toks esi, tai čia medį pasidinai, gėlės pasidinai. Kiek jūs turi kvapą, aromatą, tiek mes ir jaučiam. Ir mes neturim jų klausti. O jos mums nieko neturi sakyti. Nes tiesiog duoda. Nu, šis atsakymas toks. Sakyt, architektai supras.
Klausimą norėjau apie keturis reguliuojamus principus, kas padeda jų prisilaikyti ir koks yra svarbiausias iš jų.
Kas padeda prisilaikyti visų? Ar?
Visų keturių.
Pirmą mes pakalbėsim apie mūsų tas keturias pabaisas, kurias kultivuojame. Pirmoji pabaisa yra nevalgyti mėsos. Čia protai, išgarščiai. Tai tie keturi reguliuojami principai, tai vienas keturi. Ar reiškia laisvės principai, jeigu tu esi gyvenintam, tai laisvas žmogus. Tai pirma, kad pats siekti laisvę, pageidaujama yra atsisakyti mėsos, tada tu tampi laisvas. Nu mėsos. Tai reiškia tampi laisvas nuo pykčio, nuo agresijos, nuo streso, kuris yra mėsoje. Tu neapsiriboji, kaip sako, jūs riboti, tu negali to, ne, nes laisvi. Nu ne mes, bet ta žmogus laisvas. Jisai neturi priklausomybės nuo šito rūdo. Ir ant brūdo, brūdo netempia, nes jis neturi priklausomybės, ten yra nuodas. Kad ir kaip čia mūsų gydytojai mums propaguoti. Nu, čia iš švedinės pusės, ne? Padaruojam ir kitų, nu, mes.
bet sekam vedų. Tai pirmas papais yra, aiškiai, nevalgyti mėsos, atsisakyti. Antras yra toks gal dar sunkesnis, tai yra laisvė nuo svaigalų. Taip? Nevartoti svaigalų. Trečias yra laisvė nuo azartinių žaidimų. Susilaikyti nuo televoto, auksinių puodų visokių, nes po to ant puodų ir reiksiu sėdėti. Ir visų kitokių dalykų. Ir ketvirtas principas yra pats baisiausias. Nežinau, ar jį garsinti, kaip jūs
norite.
Leidžiam.
Kitiems
galvojimams. Ja. Ketvirtas principas yra iš keturėti lytinius santykius tik šeimoj ir tik dėl vaikų. Čia yra neįgyvendinimas, tik tais marsiečiams, kur tik vyrai gyvena. Bet tai yra didžiausias laisvės principas. Jį pasiekus tampi labai laisvės. Net nuo gamtos. Bet kas jį pasiekė, čia nutyli istorija. Nu, pasiekė. Po daug metų praktikos, kada tu savyje randi moterį. A? Ir apsiženęs savo moterį. O moteris randa savo vyrą ir išteka iš savo vyrą. A? Liuks. Linkiu. Tokį, ne, nu kaip sakyt, nereikalauji tada. Matot, aš čia, sako, išprotėsiu po šitą vakarą. Mikro dozė. Aš esu toks, koks esu išprotėjęs. Tai va, tai šitie principai laisvės. Ir mes ką darom, reiškiai apibūdinau. Kas trukdo jų laikytis, jo?
Kas padeda prisilaikyti.
Kas padeda prisilaikyti. Čia turėjau. Tema ilga, bet taip trumpai. Kas padeda tapti vegetaru? Taip?
Taip.
Kulinarijos kursai. Tikrai, ne jokas sakais. Visuose principuose galioja vienas principas, turi rasti patrauklesnį pakaitalą. Bhagavad Gita rašo, kad tu gali atsisakyti jūsų objektų, nu, pavyzdžiui, vodkos, gali atsisakyti, bet potraukis lieka, kol tu nepakeiti kitų potraukių. Pavyzdžiui, mes atsisakom vieno patiekalo dėl to, kad mums paduoda kitą. Vat, kaip vaikai, ne? Iš vaiko nepaims. Neįmanoma. Nu, arba bus tragedija. Bet jeigu tu nori paimti, turi duoti pakaitalą. Ar ne? Kažkas skanėjo. Pavyzdžiui, vieną žaislą nori paimti, duodai patrauklesnį žaislą. Nori saldainį paimti, duodai tris saldainius. Didesnius, saldesnius ir toliau. Taip lygiai čia, kad mes, kada vat, norim mėsą atsisakyti, mes turim paragauti pakaitalą. Pajausti, kad galima be mėsos skaniai gyventi. Visom prasmėm. Tai labai svarbu yra pirmą pradėti bendrauti su vegetarais. Paragauti įvairiausių vegetarinių patiekalų, apsimokyti tų vegetarinių patiekalų. Ir va, ir pradėti praktikuoti. Kitas dalykas, kas padeda vegetarų tapti, labai labai patariu nueiti į ten, kur daromas tas skanėstas gaminamas. Tai tampama per 5 minutes vegetarų. Viskirti įkvame. Arba filmų pažiūrėti, ne 5 minutės, bet taip sočiai. Kaip yra daromas tas peršiukas, šiukas. Nu. Krikenavas visą tą hebrą. Kaip padaroma ta graži dešrelė. Iš tikrųjų yra žmonių, kurie pamatė yra ir ten. Tai nedestruktyviai veikia tie vaizdai, tai yra tiesa. Ir tie vaizdai, jie yra teisingi. Ir tada tu suvoki, ką tu valgai ir ką tu skatini pirkdamas. Taip? Tu perki, tu skatini. Tik tave atstumę skiria, jo? Tave skiria iki Krikenavos kokios agrofirmos kiek. Nu čia, 220 km. Tiesiog. Tai atstumas, realiai tai yra niekas. Čia yra tik protai gal. O tos skiria tave, vat, nu tokios sienos. Ir viskas, reiškia, 220 km tave skiria nuo realybės. Koks skirtumas, ar čia žudys prie tavęs, ar 220 km vis tiek žudys. Tu pirki per metus kiek kilogramų mėsos. Dar esu, kiek žmogus yra 3 kilogramų mėsos per metus. Kiek čia lietuvių pačiai?
Paršais jau reikės. Ką?
Paršais. Kiek taršų sėdė lietuvių? Dabar ant kalėdų, tai va visi per Kristaus šventę pažadys stipriai. Kristaus garbė. Išgers. Tai, o ką jis čia? Realybė tokia, nu nebėkim jos. Ne taip, kad čia kritikuot kažką. Nu tai kiek suvartoja tų paršų? Čia mums tai visi vegetarai, jį pamiršė, kiek vartodavo.
Tai ten 100 kilogramų.
Tarkim, vieno prašnelį.
Per metus laiko 100 kilogramų.
Šimtais, nu tai, skimimkim 200 kilo, ne? Nu gerai, per savaitę, kiek žmogus kilus suvalgo visus? Nu, 2 kilus tikrai suvalgo, ne? Nu, imat dešrelės, lašinius, nu viską, ten sardelės visus. Nu, 2 kilus, jo, per savaitę. 4 kart. 8 kilai per mėnesį. Per metus 100 kilų. Bet jis įsivaizduok, žmogus 100 kilų. Tai 100 kilų išgauti, kiek reikia. Paršo užtenka įskirs. Tai reiškia, per metus tu užskaldini, kaip konkrečiai jau kaip asmenybė, vieną paršą nužudyti. Mes taip sakom paršas, iš tikrųjų ten yra paršelis. Nu, ten yra gyva būtybė, tiesiog toks kūnas yra. Ir kartais jis elgiasi žymiai geriau negu mes. Taip? Tai va, sudok, vienas žmogus per 10 metų, tu va, 10 gyvūnų, nu, paskatini nužudyti. Tai kada tu pamatai tą visą vaizdą, kaip tai yra daroma, tiesiog pasidara išvadas. Yra tokių, kurie pamatė, bet kadangi negavo pakaitalo, vis tiek grįžo prie mėsos ir užsidarė. Sako, taip, tai yra baisu, bet supranti, nu, taip va yra ir viskas. Žinai, kaip žmonės. Tiesiog, kol nematai, to, tai va, yra čia toksai spartietiškas auklėjimas, kaip, nu, pažiūrėk. Neįleis tikrai į firmą, nu, ir pažiūrėk video, bet taip jau per tokį monitorių, žinai, didesnį. Aha.
Kaip apie tokius pavyzdžius, kaip, tarkim, tuose pačiuose skerdybose dirbo žmonės daug metų, jie patys valgo, kaip jie, nu, koks jų sąmonės.
Jie jau degraduoja tie, kad nebemato tame problemos. Jie jau, jie turi save pateisinti pirmą eidami dirbti. Ir jie pradžioje perina lonkės, patikėkit. Nu, atsiprašau, aš lūžis perina sąmonės, taip? Ir, bet jie, kaip pasakyti, vis tiek yra motyvas, vis tiek kaukia vaikai namuose ir pinigų, jie save užprogramuoja. Lygiai taip pat, jeigu jūs bendrautumėt su samdomais žudikais, tai yra to, jie taip išneka, sako, jeigu tu galvosi, nu, tas va, žmogus turi vaikus, turi mažą dukrytę, tu negalėsi to padaryti. Jie tiesiog sako, tu turi atlikti darbą ir viskas. Lygiai taip pat pabendrausit su narkomanais, kurie neša pinigus iš namų, jie lygiai tą patį sako. Pabendrausit su tie, kas cigaretės parduodas, tai sužadai užrašais, kad rūkimą žudo. Nu čia tai didžiausias jumoras, supranti, parduoda tas cigaretės, ten pusę pakelio, tas užrašas, žudo, jis tiek parduoda, tai ką žudo. Štai valstybė gina piliečius ir leidžia pardavinėti tai, ką žudo. Na, super, ne, logika. Tai aukščiausia lygia čia jau. Va. Tai aš ką noriu pasakyti, kad priprantama ir sąžinė, nu, kada greužiame save už programuoja. Lygiai taip pat, jeigu žmogus ką padaro, apšneka, pavyzdžiui, ne, arba užpyksta. Jis po to galvoja, kad realiai tai ne aš kaltas, net savo sugeba įrodyti, kad ne jis kaltas. Va, turim pavyzdžių Rusijoje, tas maniakas Čekatinko, kaip jau vadinasi?
Čekatilo.
Čekatilo. Tai visame jie, kiti, arba ten, kitas buvo, kur bandė permušti rekordą, jis po to prisipažino. Mufa. Reiškia kitas, tai tas tai, kas 3 mėnesius žudydavo, tas, kas 3 dienas pradėjo padėti. Tai jis po to rašo, jis paliko sąsvinį, kuriame save šlovina, iškelia, kai jis labai pažengęs yra. Nes, sako, galvas nutraukinėja, ten privarta. Visi duoja, net tai būtų tokio lygio žmogus sugeba save net per tai iškel. Pažiūrėkit, kaip Hitleris stovėdo. Tokia galva. Jis duoja, kaip gelbėtojas. Žiūrėk, skerdi karmės ir gelbėjai Lietuvą, nu, viskas. Tai čia vadinasi sąmonės aptemimas. Jis vyksta, nu, šitą laipsniškai. Ir mes kasdieną irgi save taip užprogramuojam. Nu, kai nenorim sąžinės sąskaitos, kaip krikščionis turi gražų tokį dalyką, sąžinės sąskaitą praktikuoja vienuolės. Jie kiekvieną dieną sąžinės sąskaitą atlieka, nu, kaip sako, ištiesi tą, ne, ir žiūri ten. 10 valandą, ką dariau, 11, 12, 12, žinai. Jeigu randa, atgailauja, atsiprašo, toliau eina. Tai va, tai vienas iš būdų yra rast pakaitalą, bendraut su vegetarais, šviestis apie vegetarizmą, sužinot pliusus vegetarizmo. Ir netgi maistinė prasme rast pakaitalą. Aš kaip prisimenu, tapau vegetaru prieš 14 metų. Labai daug riešutų pradėjau valgyti. Nu, pakaitalą gerą padariau. Ir niekados neturėjau su kraujo problemų. Per visą tą laiką. Ir be abejo, nuėjau į puotas, kada gamindavo daug maisto. Ir pamačiau tą visą įvairovę ir supratau, kad galima puikiai maitintis. Ir mokinausi gamintis. Būdamas 18 metų, aš jau mokėjau gamintis. kažkiek patiekalų, po to metams dėvint patiekalų kiek jis dėja. Ir sakiau, prisigamindavau savo ležavai tenkinti dalykų. Bet bent jau man esuos atsikračiau. Tai. Ir dar dalykas, kas padeda tarnystę žmonėm tapti vegetarų. Žinot kaip? Kai tu valgai mėsą, žmogus, kuris valgo mėsą, pas jis sunkiai užuojauta vystosi. Kada tu atlieki tarnystę žmonėje, pas tai užuojauta pradeda vystytis, tu nebegali žudyti gyvūnų. Tiesiog tai yra tampriai susiję. Tu tiesiog, nu, tai spontaniškai ta žinia ateina, sakė, ateina ne spontaniškai ta žinia. Iš kosmoso. Reiškia, žmogus pasiekia tam tikrą užuojautos lygį, pas jį atsidaro tam tikras kanalas ir jisai sugeba priimti tai, ką kosmosas jau jam sako. Kol žmogus jisai gyvena nešvariai, jisai negirdi visatos, o visata sako jam. Gerb gyvą būtybę, jo? Tai va čia tas jau toks ezoterinis daugiau momentas, kad realiai mes viską žinom viduje. Mes viską žinom, kad reikia į vegetarą būti ir praktikuoti praktiką. Tik dėl savo, dėl tokio neharmoningo gyvenimo, mes tiesiog užsidarom, negirdim visatos. Mes net negirdim saulę. Saulė jau pakyla, ar mes barbėm, ne? Saulė nusileidžia, mes kemšam, valgom. Net negirdim tokių dalykų. Tai kur čia išgirsti, kad čia vegetarų rinko? Jeigu negirdi tokių paprastų dalykų. Ir kai žmogus švariau pradeda gyventi, dėl to vegetarizmas labai įdomiai. Jo praktiškai reikia tik čiut-čiut užsiminti apie tai žmogų. Ir geriau tegu jis praktikuoja praktiką. Ir pati praktika jam atvers ten tos visus dalykus. Ir jisai pats dais išvados, kad čia, žinai, visai reikėtų. O jau viskas. O kas, pavyzdžiui, Pranciškų mokė, kad reikia bus vegetarų? Jis nemokė. Pranciškus sudėjo. Šventieji, pažiūrėkit, krikščionių šventieji virš 90% visi vegetarai buvo. Kaip jie dėjo iki to? Jie pajuto, kad maldai tai trūktų. Jie pajuto, kad su Dievu kažkaip ryšys sunkiai mezgasi, jeigu tu valgai mėsą. Tai va, tai dar vienas iš būdų, kaip pagelbėti, yra vegetarizmai. Dabar dėl svaigalų yra sunkiau.
O žuvis ir čia dėl?
Nu, aš nenorėjau ten. Būtų pabaisęs su trim galvom. Ten žuvis ir grybai ir taip toliau. Čia pažengusiu lygiai, advanced level, jau kas nori, tai po mėsos jis pradeda jausti, kad ir žuvytė teršia, o po žuvies pradeda jausti, kad ir grybukai teršia. O po to pradeda jausti, kad ir česnakai, ir svogūnai, kažkokias nesamonėlės daro galvoj. Bet čia reikia pajaust, neužtenka paskaityti jogos traktatus, kur sakoma, jeigu nori praktikuoti ryšį su Dievu, svogūnų česnako atsisakyk, nes jie įneša aistrą ir pykti į vidų. Tai negalėjai, taigi čia mes užaugom ant tų cibulių, nu. O dabar šias teigiai atsisakai, visur deda, absoliučiai. Bet kokį patiekalą priimti, vis tiek pabarstyti, suprantu. Jo, aš atsimenu, pratinau savo tėvus ten tos laiškus barstyti, to, žinai. Visur, tai ta, tai cibulių, tai ta. Ui, kas čia daro, žinai, ką tik papaimsi, nedraugintus kopūstus. Ir ten kažkoks tai galva įkišta, žinai. Tai va. Nu, aišku, jie turi gydomų savybių, nieks nesiginčia. Bet ir medžio žievėje turi gydomų savybių, ir visokie nors kirminai turi suvalgytis gydomų savybių. Mes dėl nežuvio valgom, dėl vibracijos mes galvom. Tai dabar, kada apsivalai nuo mėsytės, pradėjai jausti, toliau tave veda visą tą. Toliau dar. Tol, kol prieini išvada, kad reikia valgyti daugiau žalio maistą. Daugiau švaro maistą. Daugiau maistą, kaip pagal vedas, kuris auga ant saulės. Net ne po žemę, pavyzdžiui, bulvės jau yra žemesnės kategorijos maistas. Viskas, kas auga tiesiogiai ant saulės. Bananai. Jo, grūdai, viskas, kas absorbuoja saulės energiją. O pabandytumėt atmest bulves ir iškart pritrūktų. Dėl to, kad reikia tos dar vibracijos. A jogai, ką išgeria Himalajose, va tiek va, pasukų pusės tikrinės ir sėdi visą dieną. Nereikia ten draskytis, bėgioti. Tai reiškia, tas laipsnis, nu, skaidrėjimo yra begalinis. Ir mes dar tokiam, kad net nepradėję kelionės, suprantat? Dar su paršais galinėjomis savo viduje. Žarnas nepritaikytas, ten to paršo galvas praleidinėti. A mes dar ten bandom virškinti, kas realiai yra žmogaus organizmų nepritaikytą mėsą virškinti. Ne? Netgi virškinimo traktas yra koks ilgesnis negu pas gyvūną. Gyvūnas greit pašalina, ten toksinai kaupėsi. Tai va dabar dėl svaigalų grįžtant. Svaigalai, kas padeda svaigalų atsisakyti, irgi natūraliai. Kada tavo savikontrolė didėja, tau svaigalų veik mažiau. Svaigalai yra vienas iš savikontrolės pakaitalų, realiai. svaigalai padeda save, nu, kaip kontroliuoti mūsų stresą ir įtampą. Bet mes apsigauname, mes nesukontroliuojame, mes tiesiog paslėpiam tuo metu. Mes kaip ir atskiriam savo asmenybę, stresas lieka vienam kambarį, o mes einam kitam kambarį. Bet kai pasibaigia veikimo periodas, sienas ištirpsta ir mes tam pačiam kambarį. Nors laikinai mes pabėgė nuo to. Tai dabar jis svaigalus irgi čia sakytų, nu, čia spiritas, tai jo, bet jeigu eiti taip subtiliau, spiritas, vynas, alus, arbata, kava, nu, tokiu, žinai, spektras. Vėlgi žmogui sakyt, viską atsisakyk, neišeis, ne? Jis sakys, nu, aš nuo kovos niekados neatsisakys. Kava yra liuks, gerai, gerai, sakai, liuks. Tu nors tos spiritnojimus, sakai, ne, ar ten tų visų stipresnių. Lygelių ir taip toliau. Po to jisai pajus tą blaivybės skonį. Jisai sakys, braš, tai blaivybė, reikia dar didinti blaivybę, kad, nu, viskas ant malonumo eina, žmogus jaučia malonumą. Bet kad tai daryti, pirma, jam reikia ką? Vėlgi užsiimti dvasinę praktiką, kuri padės jam kontroliuoti stresą ir įtampą. Taip? Jeigu žmonės apsimokintų mankštą ir kvepavimą, dviejų dalykų, garantuoju, 50% svaigalų nukristų iš karto. Taip? Va, jogas mokytojai sėdi, tai ves jogas susėjimas. Aš irgi mokosi, bet darėm aš. Kvepavimą, asaną. Tai jeigu tu ten nusiramini, tai kaip tu gersi tą kartų dalyką? Kas pirmą kartą ragavęs pajutus realų skonį ir potraukį? Kuris tas vienas? Na, aišku, čia visi gėdintis kėdami, kad aš asmeniškai niekad nepajutau prisimenu, nei vyną išgėręs, dėktinės niekados gyvenime nėra gavęsis, bet nei vyno, nei alaus. Iškart supratau, kad čia yra manipuliacija, visi geria ir dėl to aš užsinorėjau, surišau, kad mano organizmas nenori. Niekas nenorėjo, arba ten tą prisimenu kosmosą cigaretę, žinai, kosmosas. Tai jau kai tėvai išėjo, aš ir ten po televizorių buvo tokie stalčiukai, tėvai niekad nerūkė, bet kažkodėl buvo. Gal svečiam ten pasiėmiau, nuėjau balkoną, ten tik džiaukštai, nežinau, kaip ten save nuodyti profesionaliai, kad dar malonumą gauti iš to. Tai va, dariau, galvoju, nu, kažkas ne to, nu, atsipalaidavimas yra atsipalaidavimas, yra, bet burnuoju skolis, tai kažkaip chrenom, aš nežinau. Kažkaip taip ir sustoja. Bet po to laikai tiekmiai bėgant, kiek dirbau su priklausomybė turinčiai žmonėm, suvokiau vieną dalyką, kad yra daroma iš kančios, o ne iš laimės, ne iš gero gyvenimo tai daroma. To žmogus negalima smerkti. O jeigu žmogus save smerkia, kad aš rūkau, aš geriau irgi jis blogai daro, jis turi priimti save tokį, kokį yra, nes tai jis veikia natūraliai. Šitą atsiminti reikia. Žmogus, kuris vaikinas, veikia natūraliai. Sakys, nu aš jiem pateisim. Ne, dėl to, kad jeigu tu kitais būdais nei savo stresų įtampos neįveiki, tu natūraliai kitais būdais įveikinės. Tai yra natūraliai, ta prasme, taip veikia organizmas. Ar paliaut šitą idėją, to natūralumo. Kad gamta taip surėdyta, kad jeigu tu vienais būdais, tu kitais, nes pats organizmas jis nori atsipalaiduoti. Taip? Tai yra jo, taip jisai sukurtas, jis nori atsipalaiduoti. Ir protas nori atsipalaiduoti. Tik dėl neišmanimo mes tai darom kitais būdais. Bet principas yra toks, kad čia ne, nu, negalima smerkti to žmogaus. Jokiais būdais. Tiesiog tai vyksta, jis supraskim, tam lygiai, vis tam lygiai tai belgiasi. Ir jeigu jis sugebat gražiai, kaip pavyzdžiui vaikas, tu negali jam pasakyti, kad reiškia, kai jisai susinervina, ką jis daro, jisai rėkia. Nu ir viskas. Dabar pasakysi, taip, blogai, rėkimas destruktyvų. Taip, bet jo organizmas turi grįžti pusiausvyrą, psichiką. Ir per rėkimą jis tą energiją išleidžia. Ir taip grįžta į pusiausvyrą. Nes jis dar nemoka pakvepuoti, nemoka ten pasilankstyti, nežino, kad reikia į orą išeiti pakvepuoti, nežino kitų būdų. Jis pati gamta, aš ką norėjau pasakyti, tai padaro. Aišku, tas momentas. Jis tai padaro ir jeigu tu jį supažintinį su kitokia, nu kitokiais būdais, gražiai, jeigu vaikas tai per žaidimą, jeigu saugęs, tai irgi per kažkokią patrauklę formą. Tai yra realus šansas, kad jisai pabiškai pereis nuo svaigalų. Šiaip dažniausiai žmonės, kada jau su sveikata blogai eina nuo svaigalų, didelė. Nu, kada daugiau intelektualesnė, jie stebi, kad jau kiti supuvė ir jau jam be 10 minučių buvimas, tai jis dar stabdo kažkiek. O kiti tai...
O tokį pagerėjo vėl grįžtų kaip prie.
Jo, reiškia jis tiek pakaitalą negavo. Dabar kai tas pakaitalas, mes kalbam apie pakaitalą, supraskim, kad tas pakaitalas, tas, ta pirmą reikia atsekti, kodėl tu jaudinės, kodėl tu stresuoji, kur yra šaltinis. Tai tam reikės įveikti save, tu turėsi priimti save, koks esi, pripažinti savo žaizdas. Kai kada žmonės jie neįsisąmonina, kodėl jie rūko, nes jie neįsisąmonina šaltinio, kuris kelia stresą. Aiškus tas momentas. Pirma eina stresas, šaltinis, žaizda. Po to jau eina tik ten rūkalai, ar azartas, ar ten kitos moteris, ar kiti vyrai, svetimadria, ar nolino šokinėje, ar aš parašiuto, visi savai krizuoja tą, nori, džiaugsmo. Ir žmogus, pavyzdžiui, nepripažįsta, jis, pavyzdžiui, gali savo nepripažinti, kad jis dirba nemylimą darbą, kad jis baigia nemylimą profesiją. Jisai negali to pripažinti. Realiai ten yra šaknis, kodėl jis vartoja tą svaigalą, nes jisai jam sunku dirbti nemylimą darbą, jis pastoviai rūko. Nes jam vieno to darbo stresas ir plus jis dar mažai uždirba. Nu. Tai čia labai yra svarbu atrasti šaltinį. Jeigu pats negali atrasti, labai palanku pabendrauti su žmogum, kuris gali atrasti ir tau nebijo tiesiai pasakyti, jeigu jis nepasisekėlis, esi darbe. Ieškok mylimo darbo ir taip pat irsi džiaugsmo ir mažiau reikės, sveiki. Ir mažiau tau reikės to viso nurūkalo. Arba moters neturi ir rūkai, nu. Tai pažiūrėkit, kiek žmonių meta, kai susirenta antra pusė. Ar ne taip? Daug kas ne. Nebent antra pusė, dar didesnis kaminas, tai ten jau gaunasi grupinis toks rūkimas. Bet realiai tai yra, trūksta kažkur laimės ir mes prisimenant skaitėm, tai tie 5 žiedai, ne, nu visų 5 nepriekam. Neišpildžiau savo tų planų, bet yra šeima, yra darbas, yra draugai, yra fizinės sveikatos gerbuvis, ne, ir yra dvasinė praktika. Kažkuriuom yra problema. Į tą problemą neišpildytas noras duoda tokį stresą. Nu, diskomfortą. Pavyzdžiui, neturi antros pusės, nesusilauki vaikų. Arba darbe blogai sekas, arba vienišas ir draugų neturi. Nu, kažkur tai, arba sveikata bloga. Nu, ne, netgi taip gali pradėti rūkyti. Ai, taip blogai, tai ir nu, nesvarbu čia. Jau taip blogai, tai dar rūkysiu. Tai vis tiek kažkur yra šaltinis. Ir jeigu žmogus nebijo pasižiūrėti savo šaltinį, iš kur ateina tai? Tada jis įveikia iš kart pusę problemas. Jis nustato, diagnozuoja, jis pamato, kad čia nerūkimo momentas. Čia yra visai kitur reikia dirbti. Ne mest rūkyti, bet rasti gerą darbą. Nu, savo mylimą darbą. Arba rasti draugą. Ar rūkimas nukris savaime? O pradeda nuo ko? Tu blogas, tu toks, tu varai savo kepenis, čia cirozės prasidė. Ir ne, žmogus atimas nesupranta, kad yra tik tais, tai kad tai ne iš gero gyvenimo. Tai dabar, kada žmogus praktikuoja praktiką, jam atskleidžia viešpats iš vidaus tą šaltinį meditacijų, kartuojant mantrą. Ir žmogus dažniausiai, nu, pamato, kam nereikalas. Ir jį priverčia priimti ir spręsti tą problemą. Ir sakau, dvasiniai praktikai problemų nėra. Yra tik tais kituose žieduose problemas. Aš neatsimenu, kada konsultacija buvo žmogus, kuris klaustų, kaip čia su Dievu mes santykite. Neatsimenu. Dažniausiai yra šeima, darbas, sveikata, viskas. Ten problemos. Išsisprendžia, ta prasme, ten išsteigia ir mantra gražiai čia eina ir jau praktikuot noras viską mums. Tai principas vis tiek tas veikia, kad reiškia, mes turime tą šaltinį šaknį ir su svaigalais, tai bent jau kiek man tekia stebėti žmonių, kai metė, tai užsienė dvasinę praktiką, praktika leido susipažinti su savo problemom, pradėjo spręsti tas problemas, ir tiek rūkalai kritos, nu, ne. Tačiau reikų drąsiam prieš save, labai atviram, teisingam ir pripažinti, kad taip yra, taip dėja po 20 metų aš neišpildžiau savo norų. Ir tai yra žiauriai skaudu padaryti. Bet jeigu tai padarai, labai gerai. Dabar po to, kas mes turim svaigalai, mėsa, azartas, jo? Nu, čia išrinktieji tik turi šitą potraukį, bet jeigu jau turi, tai jau visi pajunta tą dalyką. Tai azartas tai irgi yra gyvenimo azarto neturėjimas. A? Viena iš priežasčių. Reiškia, tai irgi yra laimės neturėjimas. Viena iš priežasčių, po to yra kitų priežasčių, reiškia. Vėlgi tas pats, kaip mesti tą azartinius žaidimus, yra, man atrodo, dar sunkiau negu svaigalus. Kiek aš praktikos turiu, tai gal vienodai gyvės to, bet azartas tai yra, jeigu svaldai, matai, kodėl sunkiau mesti, nes svaigalai tave nugramzdina į tą magūną, nu į neaktyvumą. O azartas tave pakelia į aktyvumą. Ir iš to aktyvumo išlipti yra labai sunku. Kartais iš neaktyvumo pakilti į aktyvumą yra lengviau, negu iš to aktyvumo. Nu, ar žinot, kaip ties kazino vadina tos lašiais? Sako, vėl ligoniai atėjo. Bet jie žino, jeigu matote tas visas jų konvulsijas. Negali, žinai, nu, meta viską, bet vis tiek tampa tas azartas. Čia priklauso, koks žmogus. Jeigu žmogus tikintis, labai yra gerai ir pas dvasininkus ir prašyti, kad melstus už tave. Jeigu rimtai įkreipęs. Melstus, tai yra paimti kokius 5 žmonės ir paprašyti, kad jie pasimelstų, kad pas tave noras atsirastų norėti mesti. Azartą. Nes visos iš tose principuose sprendžiant yra viena problema, noro nėra. Ar tai būtų svaigalai, ar tai būtų mėsa, ar tai būtų azartas. Bet azartas yra toks narkotikas, kad dažnai netgi tavo pačio maldos nesuveikia. Tada eini pas rimtus dvasininkus, kur turi švarią sąmonę ir prašai, ar galite mėnesį kasdieną už mane melstis. Nu, po 5 minutės. Ir jūs pajausit labai rimtą efektą. Pas jūs ateis noras, nes jie nori išvengti to ir pas jūs ateis noras išvengti to. Ne? Jie laisvino tos nuodėmės. Nebent, žinai, kokias paėmė, žinai, kokias nors relikvijas lošia iš relikvijų. Kortam, žinai, prie altoriaus. Pokerių. Ir jie perduos, va tas pats principas. Jie tau siūs tą švarą. Realiai tą patį galima sakyti apie mėsą, apie svaigalus, bet azartiniam žaidime, kodėl aš tą paminiu, kad yra sunki priklausomybė. Ne? Ten pasakyt, kad tu pabendrauk su tais, kurie viską pralošė, jie žino, ko baigis, bet netgi pralošimas yra skanus, nes yra pastoji viltis sudaroma. Dabar aš pralošiu, bet aš atsilošiu. Jis pastoji gyvena iliuzijai, žmogus. Kitas dalykas yra, vėlgi žiūrėti šaknies kitur, kodėl tu eini lošti. Tai reiškia, nėra mylimų santykių. Nėra meilės ryšių šeimų, dažniausiai. O žmogus, kuris ieško laimės lošimuose, jis neturi meilės ryšių su žmona. Gali ir turėti ir lošti, bet, ta prasme, nėra kas, dėl ko jisai neloštų, suprantat? Nėra motyvo, kodėl jis neloštų. Jeigu tikintis, jis ten gali nelošti dėl Dievo. Bet šiaip standartinis žmogus, nu, jam tas Dievas, nu, tai kaip čia mums, ten koks šviturys ten kažkur ten prie jūros. Ne, nei mes matom, žinom, ten kažkas šviečia, stovi viso gero, mes čia tamsoj sėdėm. Nėra, tas Dievas, nu, gyvenime nedirba, nu, neveikia. Jis turi objektą turėti mylimą, dėl ko jisai mestų lošti.
Ne? Reikia mahabharatą, dar žinai, dėl ko lošimai.
Nu gerai, tu pamatai vaizdą, kad ten baigėsi blogai kažkam, o tu sakai, nu jam tai jam, bet aš ten jį gabus, aš ten moku. Žinai, protas susakai, man tai nebus taip kaip jam. Tai pažiūrėkit, nu kaip rukaliams rodai va ten sienos, nuotraukas, kas baigsis. Nu tai jie, bet aš juk antikorozinis, nu, anti, nu, tai geležinis.
Niekas nepadeda, nepadeda tom. Niekas nepadeda, kitaip
nes. Aš sakau, eikit pas tos, kurie yra metę, kurie turi galę. Ir prašykit palaiminimų. Bet ne vieną kartą per metus, eikit kasdieną. Tie, kas laisvi. O čia į salį, jeigu yra žmonių laisvų visiškai nuo svaigalų, jie turi galę palaiminti. Nes tai yra, nu, tai yra šakti. Tu turi švarą, tu perduodi švarą. Nežinau, vienas iš būdų, aš nesakau, bet aš nelabai randu ir kitokių, nes dažniausiai žmonės, nu, neišlipa, išlipa, kai juos palieka šeima. Ir kiti ir tai neišlipa. Pasidalinkit kiti savo patirtimą. Rekomendacijas. Kaip išlipti nuo azartinių žaidimų. Užsiimti dar didesnio azartą, ne? Dvasinė praktika yra didžiausias azartas. Ten stavkia labai didelė yra.
Mes dabar galvojame apie kraštutinumą, apie lošimus.
Čia vienas iš principų.
Jo, o jeigu pakalbėti apie tą kasdienį jausmą, azartą, tarkim...
Tai aš sakau,
azartas siekti karjeros ar sportas.
Ne, čia yra viskas gerai.
Ar irgi netgi tai yra priklausomybė kažkokia?
Ne, čia viskas gerai, siekit karjeros. Ir tada aš vieną kaip gydomą į tą elementą pasakiau.
išsikelk tikslus, kurie tada tau sukeltų azartą. Nu, tikslus gyvenime, ne? Aš noriu tą vat, karjerą padaryti. Ir tau nebus laiko eiti į tos žaidimus.
Tai visgi azartas geras jums.
Jo, jo. Ir žiūrint, koks tikslas to azarto, nu, į kuris nukreiptas.
Ar į gyvenimą, ar nuo gyvenimo?
Nu, jo. Kiti būna iš gero gyvenimo įtraukti. Žinot, kaip būna, džiaugiesi, įda norisi tokio. Taip, būna ne tik dėl to, kad nėra gyvenimo, bet gali eiti iš gero gyvenimo. Turi daug pinigų, neturi ką veikti. Nemato prasmės auko, taip? Tai ką tokiam žmogu, kaip tu jam tada padėsi? Jis turi konkrečiai nusvirti. Dėl to sakoma, galų galia tų principų mes išsižadėsim kada, kai mes nusivilsim. Kali jugui gali paskaitas po 100 valandų skaityti. Niekam da fininitinasi. Bet kai jau nepradeda jau jos ten kasyti, kažkas jau kasyti, ojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojoj
Jis sako, ne, vis tiek aš darysiu. Kas laimės, ar gamta, ar aš laimės? Ar siela, aš ten sielai rūkalai nepakenkia, ta-da-da. Nu ir kas, reinkarnuosiu, siela rūkysiu, nu gal, jie tokiu pričiu dabar. Ir dabar kas mes turim, seksą neturim, tai va šitas dalykas yra sunkiausiai įveikiamas, ir jisai įveikiamas labai paprastai, per praktiką. Krišna vadinamas aukščiausias dievas mūsų, jisai valdo aistros energiją, jisai valdo šitą energiją. Ir čia yra ne savo jėgom neįveikiamas dalykas. Tiesiog visa visata sukasi aplink šitų energijų sąveiką. Ir jeigu tu nori subtiliau bendrauti su kita lytim, paprasčiausia turi apvalyti protą nuo geismo. Ir čia nėra, kaip apvalyti protą nuo geismo, yra labai daug metodikų. Pirma yra, kartokime mantrą, įdėmiau. Antras dalykas, bendraukim su tais, kurie yra apvalio protą nuo geismo. Prašykim jų melstis su žmonės. Palaiminimu prašykim. Trečias, tarnaukim žmonėm. Jeigu jūs pradėsit tarnauti žmonėm, geismas mažės natūraliai. Nes geismas neduoda tiek džiaugsmo, kiek džiaugsmo gauni iš tarnystės žmonėm. Jis neduoda tiek džiaugsmas. Geismas degina energiją. Degina energiją iš tikrųjų. Vyras per lytinį santykį labai daug energijos praranda. Labai daug energijos. Jeigu žinotų, kiek jis praranda, tai, kaip sako, neskaičiuotų pinigų daugiau, bet skaičiuotų savo tą energiją. Labai daug energijos. Bet kadangi vyras neišmokytas tos energijos nukreipti į kūrybą, į darbą, jis dažniausiai jie paleidžia. Pagal Ajurvedą vienas sėklos lašas susidaro iš maždaug 70 kraujo lašų. Plius pas jį geismingumas stiprėja. Po kiekvieno akto pas tą geismingumą stiprėja. Tai reiškia, po kiekvieno akto tu priklausomesnis daraisi. Ir tu už savo priklausomybę moki viskuo. Pinigais, energija, viskuo moki. Tu suvoki, kad čia yra, nu, kaip fainai būtų jos neturėtos priklausomybės, bet tu nieko negali padaryti. Tai tik dvasinė praktika realiai pajudina šitą dalyką. Nes tai yra iš milijardų gyvenimų šitas potraukis eina. Vaikas gimsta ir viskas pasieina tas potraukis. Jie susipažindina ten tualetuose, ne, kaip ten kas atrodo. Jie ten čipinės, jie bando išgauti malonumą, nes tai eina iš pasaulis. Ir iki pat gyvenimo galo tęsia šitas bairis ir vėl miršta, ir vėl gimsta, ir vėl tęsia. Ir taip eina milijardai gyvenimų. Aš nekalbu apie 10 gyvenimų, aš nekalbu apie milijoną gyvenimų. Kalba vedos apie milijardus gyvenimų, visokiose formose. Kirminai dauginasi, paukščiai dauginasi, žvėris dauginasi, pusdieviai, išminčiai, visi. Kitaip sakant, tą atstatyti savyje antrąjį pradą, nes kiekvienas iš mūsų yra pilnas, jam nereikia antros pusės, potencialiai. Tai visa problema yra labai sunku savyje antrą pusę atstatyti, nes mes to nedarėm jau milijardus. Gyvenimo. Tai geismą įveikia tarnystė. Nes geismas yra egoizmas. Dažniausiai. Man reikia pasinaudoti kitos energijos. Bet lygiai taip pat nuo šito principo galima taikyti eiti daugiau į subtilesnius santykius. Tai yra, vat yra iš tantra jogos pratimai, kada žmonės neina į lytinį santykį, bet paprasčiausiai bando pajusti vienas kito energiją. Liesdamiesi tam tikrom vietom vienas prie kito, jie bando pajusti, kaip cirkuliuoja vyriška, moteriška energija. Ir tai net tai duoda daugiau džiaugsmų negu lytinis santykis. Tas subtilus apsikeitimas. Ir jeigu žmogus perėmė į šitą lygį, jisai viskas, jis to principą gali laikytis. Jis neišvaisto energiją, jis pasikrauna subtiliai. Jeigu jisai dar į kūną susikoncentravęs, jam būtinai reikės, kad kūnas trintus. Jeigu jisai yra, jaučia jau savo subtilų kūną, jam nereikės, kad kūnas liestus. Jis galės subtiliai keistis. Dabar čia ir dabar jau keičiasi energijos. Vyriškas ir moteriškas. Nes tokia gamta, tam, kam trūksta moteriškų teka, tam, kam trūksta vyriškų teka. Tokia, Tai kada žmonės praktikuojasi vienas su kitu, privačiai erdvėjai ir bando pajaus, kaip ta energija cirkuliuoja, jie pagauna tą skonį, kad tai yra žymiai maloniau, bet vėlgi tam pajusti reikia jau turėti tam tikrą lygmenį. Apsivalius būtų. Kol yra toks grubus kūniškas lygmuos, jis kažkai nesąmonės šiandien darai. Vienas, sakys, čia paliečia, paglostys, čia dabar darai, einam prie reikalo. Tai čia turi būti pasiekti. Dabar kas tave į subtilesnį lygį kels? Vat viską, ką mes šnekam. Anksčiau įtnebūt, anksčiau kelkytis, mažiau mesos, nes meso yra žemas emocijos, kurios vers eiti iš tuos dalykus į dažnės. Mažiau šitų česnakų svogūnų, jie kelia aistrą. Mažiau alkoholio. Alkoholis visą laiką sukels žemesnius norus. Žiūrėkim, ką žiūrim. Per filmus labai daug gaunam aistros dozės, geismo dozės. Žiūrėkim, su kuo bendravim. Žiūrėkim, kieno maistą valgo. Daro aistringas žmogus maistą, gausi maistą. Kiek kartų esu patyręs, pavalgai kažką. Kaip užeina, supranti, ypada praeina, kažkoks gūsiš, grinai, va, tai įdėta buvo, ne? Ir grinai, va, paėmė, užtenka, va, vieną, hop, įmėti ir įmėti tą emociją. Pavidelė. Atrodo, kaip niekur nieko, ne, yra. Žiūrėkim, kieno maistą valgom. Bet vis tiek pačio šaknį kirsti yra praktika. Mes turim geismą transformuoti į meilę. Ir jeigu mes netarnausim, kodėl mes čia pastoviai šnekam, prisijunkit prie veiklos, prisijunkit. Ne kiek tam centrui tos veiklos reikia, bet kiek pat žmogus išloš, prisidėdamas tarnystę. Tada labai greit transformacija vyksta. Aš pažiūrėjau, kai pradėjau prieš 14 metų, reiškia daryti veiklą, kažką tarnauti. Ir iki šiol nesustojau, tik didėjau. Aš tik per tą veiklą galėjau suvokti, kaip tas geismas transformuojasi. Kada tu nesavanaudiškai kažką darai kitam, o geismas tai yra kas? Savanaudiškumas. Tai tu eini priešpriešą, ne? Tu pradedi daryti. Kažkam, neimt du. Tai kas atsitinka? Pas tave pradeda transformuotis aistra į meilę. Tu pajunti aukštesnį skonį, kaip ir su ta mėsa. Kitą patiekalą gauni. Reiškia, tau imti tampa mažiau skanų negu duoti. O jeigu nori imti, tai jau tada paimi subtiliai, o ne grubiai. Ne? Tai va ta tarnystė, čia teorijos nepadės, knygos nepadės. Aišku, yra jogos pratimai tam tikri, kurie padeda kelti tą energiją. Dar kaip su geismu labai gerai kovoti, yra dirbti mylimą darbą. Tiek, kad grįžęs nukristų. Ir nieks neprižadinti. Čia yra labai paprastas, geras patarimas. Dirb daugiau ir šiekai bus patenkinti. Daugiau dirbti. Pasinerti į savo mylimą veiklą. Supraskim, kodėl reikia seksualinių santykių. Reikia džiaugsmo. Paprasčiausiai. Ir jeigu tu džiaugsmą gauni iš darbo, tai tu dalinai įveiki tą problemą.
Kaip moteriams yra, jeigu vyras ten prisiekla 70 lašų kraujo tam programą?
Moteris visą laiką gaus daugiau energijos iš santykio negu vyras. Visą laiką. Tokia gamta. Jinai paėma daugiau.
Nėra tos problemos visą
laiką. Ne. Bet jeigu vyro sąmonė yra, jeigu vyro energija yra nešvaresnė, jinai jaučia, kad praranda energiją. Tada taip. Supraskit, energija gauna tas, kuris yra tuo metu žemesniai sam. Jeigu tu, pažiūrėjus, susijauninęs, o kitas ramesnis, tai tas susijauninęs nusiramins, o pas tavį jais nerimo. Pagauna tą momentą. Dėl to moteris ir labai dažnai, va, tą sako, vyras grįžta su stresu. Kodėl vyras mylėtis nori? Jam reikia stresą pašalinti. Jeigu taip, ne visą laiką šokiais būdais nenori iki tokio lygio norės, bet tai yra labai dažnas variantas. Yra stresas įtampai kaip ir svaigalas, ne? Jam reikia malonumą. Jis paima, kaip sako, kaip į klozetą, tai nuleidą. Jau atvirai, sakau, buitiškai, jo. Tai ir tas, sakau, kažkoks nemalonumas, kažkoks pareigas, sakau, pareigą atlikau. Tai tokių pareigų kiek gali atlikti? Nu, kas nuolankesnis atlikinėja ilgai. Bet jaučia, kad nebuvo jokio kontakto intimaus ten didesnio, tiesiog yra stvarė viskas. Tas nusilpo į gulį, nebegali nieko daryti, nes prarado energiją. O jisai sako, aš atsipalaidavau. Iš tikrųjų energiją išvaistė. Na, na tai ir yra. Tai va, o tas, kažkoks neramumas, jokio komforto, gali būti atvirkščiai, jeigu vyras dvasingas, jis gali įeiti tokiu būdu švaresnės energijos. Bet principe, Vedo sako, vyras yra sviestas, moteris yra ugnis, ir kuo daugiau pilis sviestą į ugnį, to ugnis didėja, sviesto mažėja. Dėl to jūs pamatysit šeimoje, jeigu vyras sublogas, tai moteris būtinai spindės. Jeigu moteris sublogas, tai vyras spindės. O jeigu pas jos harmonija, tai jie daugiau mažiau būdų, nu, šviesti. Bet šiaip tai kažkuris daugiau, nu, įmažiai. Ir netgi be tų santykių, tai liečiant, paprasčiausiai vakaras, ne? O susitiko vakare du žmonės. Vienas yra ramesnis tą dieną, harmoningesnis, kitas mažiau. Iškart jums tas, kuris yra žemesnėje vibracijoje, taip? Nesvarbu, vyras, moteris, jis paims. Ir sakė, jūt, turės susilyginti ją. Kitaip jausis neteisybė ir tave vis tiek iškrapštys kažkur, sakyt, paklausyk manęs. Hap! Pasiimsi nais, rodinį žanduką, jis kambaliuką suvalės. Na, fainai, gyvenčia. A tas sėdės, va toks. Ir vis tiek tą vakarą, galų gale, jeigu kalbam apie seksą, tai yra galų gale energijų mainai. Ir jie vyksta visur, netgi troleibusė. Sėdim, tu pasižiūri tą patrauklę priešingą lytį, tuo metu tu užsiminėjai seksu. Jeigu taip atvarai šnekas. Ofise ten labas, labas, kaip pasisaimki, ar raimki. Viskas, tuo metu jau padarėjai. Subtiliai. Dėl to joga sako, kad tikras vienuolis, reiškia, ten 8 punktai yra, kada vyksta tie santykiai. Tai grubus yra 8. Tik. Pirmas mintyse, kai tu išvis vizualizuoji ten, fantazijose, nu, jau tuo metu užsiminėjai.
Gal tai irgi padeda susilaikyti nuo santykių, kuo mažiau galvoti ten.
Žiūrėkit, kaip dvasininkija, na, atsiprašau, gal čia diskredituosiu, kaip vyrai, moteris vienuolystę gali praktikuoti. Žiūrėkit, kiekvienoje religijoje bus vyriškas šventasis ir moteriškas šventasis. Taip? Nu, aš atsiprašau, jeigu spekuliuoju, bet yra tas momentas, čia nenuslėpsiu, yra, pavyzdžiui, Kristus ir Marija. Taip? Tai vienuolis, kuriam reikia moteriškos energijos, nu jisai negali dabar pasičiupti ten kažkieno, kas aptarnavo vienuolyną. Bet jisai ką, jis tada eina prie ikonos, bet čia reikia turėti tam tikrą lygį. Jis gauna iš Marijos moterišką energiją švarę. Aš taip jūsų, aš kaip praktikau, aš jūsų, kad aš medžiuosi Marijai ir aš gaunu energiją. Švarę, mano aistras sudegina. Reikia tau vyriškos energijos, tu meldiesi į Kristų, jis to duoda vyrišką energiją. Kristus gali duoti ir vyrišką, ir moterišką, bet mūsų protui reikia, va, pavidalo, ne? Tai dabar paimkime budizmą, yra tara, jo? Tara yra būda. Visur, paimkime, reiškia, vaišnavų tradicija yra radha, moteriškas Krišnos aspektas, Dievo, yra Krišna. Yra aukštesnės būtybės, reiškia durga, pamedituokite durga ir gausit moteriškas neigas. Va, tiek. Yra menulis galų gale. Vat menulį tai mes net matom. Menulio dėvybė yra vyriška, bet jinai duoda moterišką energiją. Ir jeigu jūs papraktikuosit meditaciją į menulio energiją spūsit švelnę moterišką energiją. O jeigu jums reikia vyriškos energijos, pamedituokit į saulę. Iš saulės eina vyriška. Tai va grįžę namo dabar vyrį gali pasakyti. Aš mano žmona menulį. Aš medituoju savo atlomus. Tai va, tai yra kita tema, čia tokia labai plati, kaip žmogus apsivalęs, jam nebesinori su žemiškom būtybėm keistis. Su žemiškojus vyrai, žemiškom moterim, nes ten kaip apsikeiti, tai dažniausiai nusėdi. Nu, moterio ir pasitenkinai. Atrodo, jau toj čiupsiu, pačiupai, ir nusisėmė, ar tas išėjo ant sparnų. Tai tada, ką žmogus daro, jis medituoja į Dievą, nes iš Dievo išeina ir vyriška, ir moteriška energija. Jeigu jis negali Dievą medituoti, medituoja tam tikras būtybės, kurios turi tuos kūnus ir gali duoti šitą energiją. Tai čia yra aukštesnis pilotažas, kada tau nebereikia žmogaus. Nebereikia.
O žemė kokia energija?
Moteriška. Moteriška. Dangus vyriška. Jeigu taip pat medituoti galite, jo, irgi geras klausimas, galite, kaip daromas tas pratimas, kada tos energijos susimaišo. Kada mes atsistojame, tai reiškia ir iš dangaus pakeliam rankas, vaizduom, kad atiteka sidabrinė energija vyriška, iš širdies šakra ir iš apačios su šaknim pasiemam iš žemės moteriškai ir jos turi susimaišti prie širdies plotų. Tai pajusim, kad iš žemės eina šilta energija, motiniška, moteriška. Nes ten irgi dar specifika, tau gali reikti moteriškos, motiniškos, arba moteriškos, moteriškos, arba motiniškos, motiniškos. Ne, tokia yra. O iš dangaus pajusim vėsią energiją. Bet čia tie, kas tą energiją jaučia, kurie nejaučia, sakys, nu, apšiai, čia irgi aš jis esu. Bet tada, jeigu tu to neimti, tada grubiai tai darai. Bet vėlgi, kaip ir tam vegetarizme yra tos pakopas, ar ne? Kaip tam vegetarizme yra daug pakopų, tai kaip čia išėjimo iš aistros yra daug pakopų. Ir tik tais tada, kada tu subalansuosi pilnai vyrišką, moterišką pradą, tada tik tais jausias pilna laimė non-stop visą dieną. Pilna laimė. Vat bus pusiausvėra. Visiška. Tik tada tu gali eiti į sielos pažinimą. Pirma, reikia psichinę moterišką vyrišką tą energiją subalansuoti. Bet to, kas to negali subtiliai daryti, dažniausiai lieka šeima. Ir šeimoje tai daro, ir su vaikais tai daro. Pavyzdžiui, mama su berniuku daro. Nes net nejaučia, kaip tai daro. Jis tiesiog balansuojasi. Iš berniuką čia pasisodina, taip va. Ir viskas, jie čia krūv jungiasi. Pirma, antra. Jis gauna vyriškos energijos, o tas kaip ir liukas sėdi. Ir gauna moterį. Iš nesuvokia, bet jie keičiasi. Tėvas dukra pasisodina. Bet kadangi ten nėra geismo tokio, ne, bet energijos veikia, kaip mes sakėme. Tu gali koks nori būti, energijos galų gale vaikų neturi, tai ciucikus tada. Dobermanai išsiveda, panelė, čia mano sako. Taip, pusiau kažkoks globėjas, vyras, nesuprasite, ne. Net šunės turi, katės, visi gyvūnai turi tą energiją. Tai matote, yra daug būdų. Pirmas, svarbiausia yra gyvenant, praktikuojant praktiką, mums parodys, kaip tai subtiliai galima padaryti, nesulaužant to principo. Nes iš tikrųjų visa ta, pagal visatos dėsnis, lytinis santykis yra skirtas vaikam pradėti. Ta energijos negalima išmesti. Kontracepcija yra pažeidimas visatos dėsnio ir už tai nelabai stiprios reakcijos. Kitas klausimas, kad mes to, jeigu negali laikytis, tai nereiškia, kad tai yra netiesa, ne? Tai geriau priimt, kad tas dėsnis yra čia, aš esu čia ir aš eisiu link jo. Negali ne šį gyvenimą, gal kitą, bet prieisiu. Bet tave vis tiek ves taip, kad tu išsiduotum nuo priklausomybės. Nes ką padaro geismas? Tu tampi egoistiškas labai santykis. Tau reikia. Kodėl negrįžai? Kada grįžai? Kur buvai? Man dabar reikia. Taip toliau, ten labai daug eina. Ir kai tu pastebėsi, kuo tu labiau išsivaduoji iš potraukio seksui, tuo tu daugiau gali duoti žmogui. Įdomus dalykas. Nesavanaudiškai duoti. Kuo tu labiau išsitapatini iš grubaus kūno, tuo tau mažiau reikia, tuo mažiau reikalavo, kad čia būtų kambariai. Čia net, žiūrėkit, tie žmonės, kurie grubiai labai bendrauja, jie negali ilgai būti fiziškai atskirai, pavyzdžiui, savaitės negali. Nu, yra labai reikalingas tas buvimas. Ir tai yra ligmo, negalima jo niekinti, toks yra ligmo. Bet kada tu subtiliai bendrauji, tau principė nėra labai svarbu, ar jis iš tam kambarį ir kitam, ar jis dabar kitoje šalyje išvažiavęs. Nes tu tiek jinti tą santykį, kad tu pakalbėti telefonu, kartais tai kalbėti nereikia. Ten klausyčiai. Bet iki jo reikia daugti ir jeigu tu šoksi, gali suardyti šeimą iš karto. Nu, tu ir daug. O daugs tik per praktiką, kitaip nedaugs. Jeigu nepraktikuosi, liks iki senatvės, fiziškai bendraus. Ir labai bijos vienas kito netekti. Fiziškai labai bijos netekti. Bus baisi, nu, tragedija. Pažiūrėkit, kas išgyvena, bus metus poroj, po to palieka kažkur antrą pusę, visą gyvenimą depresuoja, iki galo. 5-10 metų gyvena atsiminimais, tais va, fiziniais. O jie po mirties dar galėtų subtiliai bendrauti, bet jie nebemoka. Kol ten įsikūnytų tam tą būtybę. Po mirties galėtų eiti ten, kur ta kita būtybė nuėjo. Tai pilnai įmanoma. Jeigu yra labai gilus kontaktas, vyras miršta, reinkarnuojasi, moteris eina paskui, vėl šalia kažkur gimsta, vėl čik čik, laba diena, koks jūsų vardas, bet jau čia kariu pažįsta, žinai, senai, kad čia kur ako ir viskas, nu, jau žiūrė, santoka.
Taip pat, galima atsakyti.
Kokia prasmė, pavyzdžiui, moterų vienuolių, kam jas tokios?
Bet tai yra gal tai moteriška energija iš jų.
Ne, ne, tai jis labai saugosi ir manęs pasižiūrė. Aš iš tikrųjų negaliu atsakyti veduose tokio momento, kaip moteris vienuolė iš jūs nėra. Absoliučiai nėra. Ten tik moteris, kurios tapdavo našlėm, jos dažniausiai, jeigu ten būdavo jau toks amžius brandesnis, jos dažniausiai pasirinkdavo tokį kelią daugiau dvasiniai praktikai paskirdavo ir jos vat Indijoje, kaip aš buvau, būrėsi. Visos našlės jos nešiojo baltą sarį. Kodėl baltą sarį? Nes baltas sarys negundo vyrų visiškai. Na, žinai, man iš tiesų paklodė viskas. O jau ten tie kiti sariai, tai jau, jos rengiasi baltą sarį dėdą ir jau ten dažniausiai visos senyvos ir aš mačiau susirinkusios, ką jis daro. Nu, vat malonu žiūrėt, susirinka ir gėda. Džiai ram, ram. Gėda, šlovina Dievą, nes jau žino, nu, liko ten 10 metų, čia dar eiti ten į vestuvės kažkokias, vėl ten painiotis kažkokias. Jau ne apie tai reikia mąstyti prieš gyvenimo galą, reikia mąstyti kaip pas Dievų leidė, ne? Tai jos ką daro, jos praktikuoja. Tai vat. O krikščioniškoj tradicijoj moteris vienuolė yra pasteisna tada, kada jinai savo vaikus padaro visais vaikais. Visus vaikus padaro savo vaikais. Jeigu jinai tai padaro, tai yra tikrai šventa asmenybė. Tikrai. Vienareikšmiškai ne pirmą gyvenimą praktikuojant. Vienareikšmiškai. Jeigu sugeba moterišką natūrą perlipti, bet dažniausiai su vaikais dirba, su jos dažniausiai tas instinktas, ne instinktas, tas noras, tas motiniškas potraukis toks didelis, kad jos arba daug vaikų prižiūri, vaikus prie komunijos veda, ne, su senelius prižiūri, reiškia, dar kažkus žmonės ligotus pamokslauja, bet jos irgi keičiasi energijom, nes tu prižiūrėdama žmogų, tu keitėsi energiją, balansuojasi. Tai iš jų labai didelė nauda. Labai didelė, jeigu taip žiūrėt, naudos. Galų gale, ką, Teresė prisiminkite, ne? Toks žmogeliukas pastatė visą pasaulį, ne, ko, nu, sužinojo. Tai va ta materėlė, kuri, bet tai praktiškai 100% ne pirmas gyvenimas praktikos. Nes jau ten Kristus apsireikštavo, jau nurodymus duodavo, tai galim suvokti, koks lygis ten. Neaišku, kiek gyvenimo jaunai praktikavo. Arba atėjo iš aukštesnių planetų. Misiją padaryti. Gal ir toks būtų variantas. Arba ta Teresėlė, ne šventoji. Va, žiūri akis ir iškart valais. Taip žiūri akis nuotraukų, iškart apsivalymas eina. Nu, nu, tai čia tikrai ne pirmas gyvenimas. Tai va, jinai ką paliko, jis gali nieko būti nepalikus, savo nuotrauką vieną palikus. Tūkstantį žmonių žiūri nuotrauką ir visi valas. Tai ir visą naudą. Dėl to aš ir sakau, kodėl tą sukūrį reikia pasipakviesti, atsineši savo imidžą, nu, paveiksliuką, į viskas eina tą energiją. Į visi gauna. Paimkim šitą Prabhupados va šventuosius, žiūri nuotrauką ir viskas eina. Nu. Tu gali nejausti, tai po pusę mėnesio tai tikrai pajausi, jeigu bandysi su tą. Paimk ikoną, ten koks šventą, iš karto eina. Kas čia kelia ranką? Baimės.
Nu jo, neseniai mačiau, kad televizijoje laidą ten pasakojo apie Indiją, tai sakė, kad ten irgi pasakojo apie tas našlės moteris ir to pačiu užsiminė, kad moteris nėra taip vertinamas Indijoje, kaip vyrai yra tik nuo mažumės, berniukai indai mokami, kad jie yra kažkas aukščiau už moteris, moteris nepamūdžiai,
o panašiai. Bet karštą temą važiuos. Na gerai. Vaprosius atsirkui. Na gerai, reiškia galima atsakyti tą dalyką. Vietiniai kultūrai nebuvo sakoma, nebuvo šnekama kažkas aukščiau ar kažkas žymiau. Vietiniai kultūrai buvo sakoma taip, kad yra būtybė, viena gyvybės forma, čia yra gyvybės formos vadinasi. Mes dažnai pamirštam, kad su, nu, su tokia pačia gyvybės forma bendravom, nu, kad čia visai kitas pasaulis, kita visata atėjo prie tavęs. Su kitais metų laikais, ten kitais dėsniais ir visai kita. Tai, iškia, ta būtybė turi savo privalumus ir savo minusus, o ta būtybė, vyras, turi savo privalumus, savo minusus. Taip, dabar pažiūrėk, kaip iš kokios pusės žiūrit. Jeigu kalbant apie dvasinę praktiką, taip vyrui yra lengviau praktikuoti. Jeigu kalbėt apie vaikų priežiūrą, moteriai yra lengviau. Ne? Jeigu kalbėt, kas pasaulyje išorėje lengviau jaučiasi, už namų ribų, taip vyras. Kas geriau gali namus aptvarkyti ir šilumą namuose pasveiks moteris. Tai va čia, jeigu tau svarbiau pasaulis, tu laikysi save aukštesniu. Ne? Jeigu tau svarbiau namai, laikysi, kad tenais kažkas aukščiau gali padaryti. Mes tiesiog turim skirtingas formas ir tose formose, nu, tuose kūnuose yra skirtingi gebėjimai. Ir dažnai labai egoizmas pakiša koja, kad jeigu aš vyras, tai man yra proga, nu, kaip sakyti, savo virhatūrą. Čia aš pasakiau, turi klausyti, nieko nepaaiškinau, bet tiesiog pasakiau. Taigi aš pasakiau, spant jau aš. Čia nėra. Vyras pasakė, turi klausyti. Nu, viskas. Nu. Tai labai dažnai egoizmas, ne prastumimas per tokį. Dėl to, kada mes dabar neturim.
Žinai, Balarama, vis tiek nuo jų viskas.
Bet nuo jų ir moteriška energija išėjo.
Kaip?
Nu, jau, tai moteriškos gyvenės
iš tiesų. Tai palaukite, apie sielas lytį pakalbėsim vėliau. Kol kas mes dabar ne sielas esame, mes save laikom.
Kūnelis.
Sako, vyriška, kažkur nušoko mintis. Va dabar kali jūgoje, jeigu pritraukta klausimą. Principe nereikėtų labai analizuoti, kas aš toks esu. Reikia analizuoti, kokias aš gebėjimus turiu, jeigu aš einu į santykį su kitu lytim, nu, santokui. Reikia žiūrėti, kokias pas tave stiprios pusės ir kokios pas tave stiprios. Ir nereikia skirstyti, kad tos pusės, tos savybės priskiriamos vyriškai lyčiai ir moteriškai. Savybė yra savybė. Jeigu tu esi, pavyzdžiui, komunikabilus, tai ar komunikabilumas yra moteriška ar vyriška savybė? Tai yra tiesiog savybė. Tiesiog moteris, jos turi daugiau, ar ne taip? Jos komunikabilesnės, nes jos jautresnės, jūs jaučiate niuansus, apie dabar čia biškai taip pasakyti, taip jaučiate, ne? Bet savybė yra savybė. Ir jeigu, pavyzdžiui, šeimoje vyras yra komunikabilesnis, jis atlieka pareigas, kurios yra susijusios su komunikabilumu. Jam reiks organizuoti kažką, pasišnekėti su kaimynės, jis eina ir šneka. Jeigu šeimoje moteris komunikabilesnė, moteris tai padaro. Lygiai taip pat, jeigu tu geriau jauti estetiką, ne būdamas vyras, tai tu ir apipavidalini namus. Jeigu moteris šiuo atveju geriau nusimano elektronikoje ir technikoje, jis tau pasakys, kokį kompiuterį pirk. O dabar pasakysi, ne, šitie klausimai vyriški, reiškia, o tie moteriški, bet supraskime, mūsų amžiui nėra grinų vyrų ir moterų, yra tokie miksai vaikščiantis, kur dominuoja pagalyti dažniausiai ir vyriškumas, ar moteriškumas. Ir jeigu pas kažką yra savybės, tos daugiau, tu atiduok jam teisę, nu, pasakyti galutinį sprendimą. A ką daro vyras ir moteris? Bijo. Kodėl? Nes praras savo kontrolę. Reiškia, tikslas yra kontrolė šeimų, o ne gerbuvio sukūrimas. Nes jeigu tu nori sukurti gerbuvį, tada tu žiūri, kas kaip ką gali, tas tą įneša ar nešyvi. Gal kažkas nesutinka. Bet jeigu tu stovėsi ant savo, kai realiai tu tos savybės neturi, bet tu vat, pagal visą stereotipą vat, aš turėčiau čia padaryti. Nu, bet jinai gal geriau nusimano. Bet iš principo aš neduosiu, nes čia jau. Tai kom tai baigsis? Tada gaunasi kas varžybose, ne? Kažkokia tai, nu, nelygybė ir taip toliau. Bet jeigu tu paimi vat, ir žiūri, vat, yra žmogus, visą savo kasdienybę skerbtus padarai, kas ten yra? Finansai, maisto gamyba, vaikų priežiūra, buitis ir taip toliau. Ir žiūri, kas kur gabesnis, tam ir paduodi tą dalyką. Nu. Ir dažniausiai gabesnis geriau padarys, nebent jis pats atsisakys ir sakys, tu daryk. Nu. Lygiai taip pat berniuką, kas geriau auklės? Nuo tam tikrų metų. Tėvas geriau. Ir ką ten mama bestrikinėtų, be šukalėtų ir čia knygų šimtą skaitytų. Nepadarys to, ką tėvas padarys. Potencialiai gali padaryti. Berniukui reikia vyriškos energijos. Jau nuo 5-6 metų jau viskas, net jau 6 metų jau. Dabar pas mus tokie berniukai ateina, nežinau, aš kokių planetarinių sistemų, bet jau tokie, kad jau negali sukontroliuotis. Sentimentas neleidžia, prisirišimas ten, visokie emocijos sukyla, negali rimčiau. O tėvas ateina, bam, bam, viskas, nu. Dabar sakys motinam vaikai, mano sfera, čia nesikišk, nu ir viskas, nu, jeigu tu realiai matai, tėvas atėjo, padarė tai, ką tu per 3 valandas nesugebėjai padaryti. Paėmė per vieną sakinį padarė. Tai kodėl neatiduoti tėvui galutinio žodžio spręsti berniukų auklėjimą? Lygiai taip pat tėvas atės prie mergaitės, prie dukros, jis gal dar nejauta tos psichikos, ten gali kažką pariekti. Ok, ten gal moteris moterį iškelengiau vaikus. Bet aš tą noriu principą pasakyti, kad tikslas tai nėra, kas daugiau įtakos turės, kas daugiau kontrolės. Tikslas yra maksimum gerbūvio pasiekti šeimoje. Kaip ir firmoje, ne? Siekia tikslo. Reiškia tas, kas prie finansų, kas prie marketingo, kas ten analitikai, analitikai. Tai nežiūri, kas daugiau ko daro, ten žiūri, kaip efektai iškart. Aiškus tas klientas? O pas mus kas ego žaidimai? Jau jau per daug pasiavo čia į tako zoną, jau čia reikia paimti. Jau čia pilnai užvaldy, žinai. Tada gaunasi tai, ko tu sieki, ar tu čia varžaisi, žinai. Kaip ten tas bus, nu, klubas, tokių išmaniųjų klubas, kas išmaningesnis, kas greitės, kas aps... Ar tu kuri gerbuvi? Jeigu kuri gerbuvi, tai nusileis, daleiskim. Pas mane tik 5 pareigos, apasi 8, nes apasi 8 sėvės, pas mane 5. Viskas, nu, kokia problema. Tai va, šitą klausimą atsakant, kad pritaikant kalį jūgai, taip vediniais laikais moteris visą laiką būdavo globoje vyru. Visą laiką, fiziškai, psichiškai, dvasiškai. Taip, jinai būdavo globoje, dėl to ta prasme vyras būdavo laikomas aukščiau. Jinai būdavo globojama. Jie vesdavo. Ir taip sako, kad moteris būtų rami, kol jinai mergaitė ją globoja tėvas, kai jinai yra ištekėjusi ją globoja vyras, kai vyras palieka kūną arba atsižada pasaulį, ją globoja vyriausias sūnus. Visą gyvenimą jinai randasi globoje. Jos tokia prigimtis, kad jeigu jinai yra neglobojama, jinai tampa neramiumo šaltinis visuomeniai ir aplinkinis. Ir mes tai matom, realiai. Nu, moteris be vyro, jinai visą laik nerami. Jinai gali 100 ratų džiapos kartu. Jis vis tiek bus nerami. Toks protas, tokia gamta. Bet dabar šiais laikais, kai vienas kitą globoja, atsiminkim, vienas kitą globoja, tai tada ir nereikia prašyti, kad ir moteris tavęs klausytų, nes jeigu tave globoja pilnai, tai tu gali atiduoti, ne atsakomi, nu gerai, kaip tu nuspręsi, tai bus. Ir jeigu tavęs pilnai negloboja, tai dažnai moteris nenori klausyti vyrų, nes realiai jos jį globoja dažnai. Dabar tu globoji vaiką ir vaikas po to, kai jau jam reikia kažkokį sprendimą priimti, sako, tu manęs neklausai, supranti. Nors tu ką tik jį vežiai girtą iš tos, nu, vakarėlio. Ir jisai kitą dieną jau tau aiškina, kaip reikia gyventi ten visą kitą. Tai vat aš ir noriu pasakyti, kad jeigu mes nesame jau tikri vyrai, tai tą pripažinkim, jei, gal čia yra tikrų, aš nežinau, arba tikros, nu, tą pripažinkim ir jau iški, nu, skaitykime su kito nuomonė ir visą kitą. Atiduokim pareigybę, jeigu tu matai, kad nesutvarkai. Bet jeigu tu esi toks rimtas, fiziškai, psichiškai, dvasiškai, kad prie tavęs atsistoja, oi, kaip gerai. Nu, tai natūraliai tokia moteris, kai jis spręs, sako, man taip gerai. Nu, natūraliai, jis nenori ant savęs sprendimų priimti, jei tai yra įtampa kelia. Ir bet ką daro vyrai, labai dažnai, kokie daro minusą, jie suvaro problemas moteriai, darbo ypatingai, sukiša. Ir praranda ką? Jie praranda pagarbą moteris. Jinai nesupranta, kodėl pradeda nebepasitikėti, nebejausti ramos, pradeda išsilieti. Kas įvyksta? Ta brūda, kuris jai sukrovė, jis atrodo, oi, palengvėjo, jis po savaitės gauna 10 kartų daugiau, nes jinai netransformavo ir išspjovė jam. Palaikė, nu, per kitą momentą. Ir po to šaukė, sako, aš jau tėtas, tu čia, su gero, dėl to, kad jisai jai prikrovė akmenų. Dėl to šiuo atveju visą laiką daugiau akcentuoju vyrams pareigų, nes jeigu vyras pareigas atlieka, moteris dažniausiai atlieka pareigas. Ne tai, kad aš prieš vyrus būčiau nusteikęs, bet tiesiog taip yra. Jeigu vyras atlieka pareigas, moteris natūraliai teka paskui jį. Netgi žodis išteka. Teka paskui, eina paskui. Dėl to, vat aš kai Indijoje buvau, ten reiškia, pirmą lenkėsi vyras, po to lenkėsi moteris ir jam užpėdo. Ir prie galvos. Į mano vyro energiją, reiškia. Nu, sąmonė paėmė. Tai gauna palaiminimus iš vyro. Pavyzdžiui, eina moteris kažkokį sutikimą, jinai gauna, man reikia eiti ten, pavyzdžiui, priimimas į darbą. Turi gauti vyro palaiminimus. Taip surėdyta, kad per vyrą moteriai ateina palaiminimai. Ne tiesiai, kad aš ir Dievas čia, viso gero, aš turiu mokytoją, tu čia man jau tardės. Ne. Vedose vyras būdavo jos dvasinis mokytas, moteris net išventinimo negaudavo. Vyras gaudavo išventinimą pas mokytoją, o jos vyras būdavo jai natūralus mokytas. Bet tada buvo tada jo. Dabar ir moteris gauna išventinimą, vyras visai nepraktikuoja, ir moteris sako, ką, tai čia man, aš jau kiek žinau, tai čia man tada kokius palaiminimus iš to degradų gausi. Bet jinai vis tiek turi eiti gauti. Nes taip surėti, tai lygiai taip pat, kaip vaikai eina pas tėvus palaiminimų gauti. Tėvas gali būti degradas, bet jis turi galę palaiminti. Kur yra momentas? tu gali neklausyti tai, ką jisai sako, ten patylėti pagarbiai, nu, einam čia, žinai, išgersi malų, čia, tu gali patylėti, bet jis turi potenciją palaiminti, kas įdomiausia, nes taip surėdyta. Pajutę, nesam tai. Tėvai pritarė, eina kažkokia jėga, neaiškai. Tėvai nepritarė, na, lygiai taip pat vyras, tad to visom, vat, kurio ten vyrai ten nepraktikuoja, ale mes jūs aukštesnės už jūs, tai eikit palaiminti paprašyti. Ir pamatysit, kaip seksis. Eina, pavyzdžiui, į pokalbį kokį dėl darbo, paimkit palaiminti. Ir neprisiriškit, kad aišku, ten viskas įsipildys, bet jūs jausit. Jausit tam tikrą palaikymą. Ir yra labai nuostabu, kai tave, pavyzdžiui, vyras gali nepraktikuoti praktikos dvasinės, bet jis tave gali palaikyti. Nu, tau reikia, tu ramesnė, tau ten kažkas paburbuliuok, ten kambarį ten pasikvėpuok ir būsi geresnė. Ir tai veikia. O kai vyras nelaimina, labai yra sunku. Net jeigu tu gerą darbą darai, jeigu tas nelaimina, tada aišku, jau viešpats laimina, bet vis yra sunkiau, tau nepritarimas. Moteriai labai svarbu ir vyrui, kad antrą pusę pritartų, nes realiai tai yra jos antrą pusė. Iškiai viena pusė sako, aš darau, kita pusė sako, nedaryk. Jis nepriema, kad kitas žmogus sako, jinai, psichologiškai jinai jaučia, kad vidus jos prieštaravo. Nes tas vidus yra patartas, tas vyras vidu. Jeigu taip pat vyras tą jaučia, jis praktikuoja, moteris nepalaiko, jis jaučia, kad jo viena pusė numirus. Taip? Bet yra kairė pusė, kas yra? Moteriška pusė, dešinė, vyriška. Jeigu kairė pusė problemas, kojai ten, nu, reiškia su moterišku pradu. Su moteriška pusė problema. Jeigu dešiniai pusė problemas, reiškia su vyriška.
Kairė, dešiniai pusė brahma, kairė yra višina.
Nežinau šitos ezoterika, žinau, tik paprašiau tą, kad yra pusės, yra energijos. Tai va, iš tos pusės tai pabaigsiu ir kad kokiais rakursais pažiūrės, vienu rakursu vyras yra aukščiau, kitu rakursu yra moteris aukščiau. O kai nėra nei vyrų, nei moterų, abu yra lygus kaip žmonės. Va šito, tiesiog nepamirškim šito dalyko. Mes kaip žmonės esam lygus ir mes neturim teisės nei žaidinėti, nei baudinėti, nei svetimoteriauti, nei svetvyriauti. Mes tiesiog skirstumės kuo? Pareigom. Skirstumės pagal savo gabumus. Ir tada nebekyla klausimas, kas aukščiau, kas žinoma, ne? Tiesiog pareigom išsiskirsti. Ir net jeigu tu išmintingesnis, tu gali pasakyti, tu esi aukščiau. Ir nusilenkti. Nu, ir viskas bus gerai. Tiesiog nusilenkti, bet tavęs aš nieko nepasiekčiau. Net jeigu tu visą nelvą aukštesnis, dažniausiai tie, kurie aukščiau, tie taip ir padaro. Jie pasiekė kažką, sako, bet tavęs nepasiekčiau. Ane? Nes jiems nėra nepilnavertiškumo komplekso, kad reikia įrodyti, kad aš čia vienas, aš čia be jūsų. Kai žmogus yra pilnavertis, jiems nereikia. Jis atiduoda šlovę kitiem, o kaip nepilnavertis, tai ne, čia ne jūs, čia aš, ne, jis turi savo įrodymą. Tai kai tu esi visą galvą aukščiau, kai tu pilnavertis, tu natūralis, kai tu baigi, čia ir vaikai man padėjo, visi padėjo, ir balandys, ir kaimynai, ir jūs pažiūrėsit, vat, milijardierių paslaptis, kaip jie tapo milijardieriais, yra trys. Ne, pirmas, nusivylimas esamą padėtį, antras, nebijojimas rizikuoti, ir trečias, geri santykiai. Šeimoje. Tai yra trys apklausus visus, nu, didelę dalį, bet vėl, kai Stivas Džiausias ar mirė, toks straipsis buvo, aš įsivėmėjau, galvoju, čia išmintis reikia. Na. Ir vis tiek buvo tarp trijų priežasčių kokia. Moteris palaikymas arba vyrai. Tai reiškia, jis negali pasakyti, jis aukščiau ar žemiau. Nežinau, gal kokių kitų minčių yra pasakytas.
Atsiprašau, o tada, jeigu šeimoje dukrauja, tai tada... Tai čia pritarimas yra svarbesnis,
jei nežmonės. Ne, abiejų svarbus, bet prie dukros negalima diskutuoti, klausyk, taip, ne, taip, ne, taip. Nu, jie turi vieningai auklėti. Nes dukra tada matys, kad jie patys nesutarė ir realiai ten iš lempas kažką ten bando. Tai jie turi ką, jeigu jie nesutarė, tai pamirksi akim, nu, eina į šoną, nu, kitą kambarį. Nu, pasako, mes tau duosim atsakymą vėliau, mes turim. Arba gali pasakyti, mes turim pasitart, tada jinai matys, kad šeimoji modelį teisinga, vyras moteris tarės, o ne taip, pasakiau, trinktelio ir jinai ten bokalą sudrebėjo kažkur. Vėl kaip senovės lietuviai, ne? Viskas ten. Kiek tau moterų būdo nelaimingi, ten viskas ištekina, viskas ten grįžti neleidžia. iš dalies gerai, bet iš šitos pusės, tai kaip paskaitai, ten tu žemaitės, ne, su tom marčiom ten karai, žvaigždžių karai. Tai va, tai geriausiai tartis atvirai, arba, ne, arba šiaip. Bet dukrai, ką jinai iš vyro, iš tėvo gauna, jinai niekados negaus iš mamos tiek užuovėjos, kiek iš tėvo. Nes iš tėvo eina realiai vyriška energija, jisai ją balansuoja, ko jinai neturi savo draugo. Jis ją balansuoja kaip vyras, kaip vyras balansuoja. Jis tampa ramesnė, saugesnė, stabilesnė emociškai ir jis tampa optimistiška ir atkakliai, gauna vyriškos savybės kautis gyvenime. Nu, išorėj. Moteris to gali perduoti, bet mažiau, nes pas vyrą yra tam tikra energija, kuri padeda ją įstumtis į priekį, gyvenime, kovot. Iš mamos gausime švelnumą, jautrumą, reiškia, visus tos dalykus, nuovoką. Vat moteriška savybė yra nuovoka. Žinot tam tikroje situacijoje, kaip elgtis. Nuovokiai. Jeigu vyro ego didelis, žino, kad nereikia ginčytis, tik per nuolankumą, tik per nuolankumą. Na ir taip toliau, jūs puikiai geriau žinot negu aš. Bet tą nuovoką bago irgi tai yra, sakoma, moters savybė. Nu, daugiau nei reiškia, kas nei yra lanksti. Lanksti, ne taip, kad ten, kaip vyras, o kvadratą pasidaro. Va taip štekėsim, taip darysim. Supranti ir eina. Ir greuna. O moteris, jis kaip vanduo, reikia pratekės, reikia išgaros, reikia sustingsi, gabalą pavės. Tai va, dukra jinai išmoksta šito dalyko. O vyras jai duoda to rėmo, kada jau jai reikia, prabivnoja, žinai, sakyti, tai jis gauna. Lygiai taip pat tėvas jai duoda intelektą, spręst, kas yra gerai, kas yra blogai. Nes moteriai yra problema savo prieš savo norus pastovėti. Jinai užeina, sako, myliu ir viskas. Myliu, sako, jį nieko nepadarysit man. Greuna šeimą kitą, jis sako, myliu, ką jis nu padarys? Supranti, jau noras ir viskas, intelektas atsijungi. Tai tėvas duoda, turėtų duoti intelektą, išmokti kontroliuoti savo norus ir emocijas. O ta vyriška energija, intelekto energija, padeda moteriai kontroliuoti savo norus ir emocijas, nuotaikų kaitas, nu visas tas. Tai vat, kada mergaitė išeina augus be vyro, kokia jinai tampa? Visų pirma, jinai labai nepilnavertiška, labai nepasitikis. Nes tėvas tai duodavo, daryk, nu, jinai jausdavo palaikymą. Nu. Ir jinai visą laiką, kai jau po to be tėvo būna, jinai jaučia tėvą šalia, jeigu jai nesiseka, jinai hop, jį vėl atsistoja. O kai tos energijos nėra gavusi, jai nesiseka, jinai gniūšta. Jinai bijo iniciatyvą rodyti, bijo kūrybą rodyti, bijo save, nu, kaip sakyt, pradėti kažką, vystyti, daryti. Tos vyriškos energijos nėra, tos žum, žiežirkos. Tai kada jinai išeina be tėvo, tai bus pilnas, pirmas. Nepilnavertiškumas, toliau per didelis jautrumas aplinkai, ten biškai kažką pasakai, ten viskas subirpa. Reiškia, kitaip sakant, mergaitė augdama su mama per didelį moteriškumą pradą. Nu, per didelį jautrumą. Vyriška pradą neišsivysto stipriai, o išsivysto moteriškas tik daugiau negu šiaip jo reikėjo. Nu, disbalansas. Per daug jautriai, per daug nepilnavertiška, nepasitikinti savim. Pretenzinga gali būti per daug. Va to tokios savybės, kurią jie kiša, reiškia, net kakliai, kūrybos gali trūkti. Gali sunkiai komunikuoti su pasauliu, kompleksus turėti. Užsidaro širdutė, nu, užsidaro gerklė. Nes kai nėra šalia tėvo, yra išgyvenamas liūdesys ir širdis, nu, širdies šaka veriasi. Jis gali būti egoistiškas tikrai, nu, iš silpnumo egoistiškas. Tai labai daug defektų yra ir tėvas būdamas ir sudeda visus tuos. Bet jeigu ten yra tėvas, bet ne alkoholikas. O jeigu alkoholikas, tai tada yra geriau be jo aukti, negu su juo, nes tada, nu, tada tikrai negeri dalykai mes. Tada jau ne tik patologijos gali daryti. Ai va, dar baimingumas, bailumas yra pastatumas, jeigu be tėvo. Tai va, tėvai, visų pirma, turi rodyti modelį šeimos, kad šeimoje darėsi abu. Netgi jinai mato, kaip ją auklė, jinai dažniausiai pati auklės panašiai kitus. Ir žiūrėkit, dukros renkasi pagal tėvą savo vaikiną, ne, ten sūnus pagal, jie gali neik, nu jau tikrai mama panašiai nerinksiu, atsiveda. Nu, vis tiek, va tas yra momentas, labai retas, kuris tikrai pasirenka kažkokį kitokį, bet iš kiek stepėjau, nu, klausyk, nu jinai gal dėsnis ir viskas, gamta tokia. Ar atsakiau, ar ne? Jūs skėlėte, ne?
Jo. Aš apie tokias smulkmenas.
Jūs tur galbūt apie, kad vyriška energija dešinėje pusėje, moteriška kairėje.
Ne, 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 tiesiog sakau, jeigu su vyriška, su dešinė pusė,
ta pusė
fiziniai platmiai yra problema, tai, yra, tai gali būti susiję su vyriška puse. Nu, arba santykiai su vyru.
Klausimą labiau apie kairę rankis. Ar jūs turi kažkokių žinių?
Ne, nežinau. Šitą nežinau. Čia ajurvedisto reikėtų klausyti. Galbūt. Bet nepasakyčiau, kad kairė rankė yra moteriški, labai vyrai.
Tai labiau kontroliuojantis moteriškas.
Nežinau, reiktų patikrinti, bet čia neturiu informacijos. Gavau klausimą. Kodėl kiti metai bus labai sunkus? Kažkas jau pasigavo tą. Nu, visi pirma, aš čia tikrai nenoriu užprogramuoti, nes, kaip sako, mes ir taip prisiprogramavę, prisižiūrėję filmų, jau visi kaip ir nusiteikę ir net laukia tų nelaimių. Suprantat, kaip padarė filmą į Hollywoodą? Visi prižiūrėjo, kaip New York'as ten tą statulą nukrito ant galvos, neliko, ten virusai žėjo ir zombiai čia laksto, čiulpia kraujas. Suprantat, kaip yra kokia manipuliacija baisi daroma, kad tu net lauki ir tu net nenustepsi, jeigu čia suprandi, gal nors iš jį straugerį. Jis ką tik mačiau, nu tai nenormalus. Bet principas, iš ko aš tai sprendžiu? Aš sprendžiu, supraskit, kad Hollywoodas priklauso tam tikrai klasiai žmonių, kurie labai stipriai daro įtaką pasaulio įvykiams. Aš tikrai nenoriu, kad tai būtų vadinama konspiracijos teorijom, nes tai yra iš tikrųjų taip. Ir Hollywoodo visose fantastinėse filmuose dažniausiai yra rodoma tolima ateitis. Dažniausiai. Žmonės, kurie stato tos, aš net ne apie filmus vien tik šnekėsiu, bet pradedu nuo to. Dažniausiai žmonės, kurie stato tos filmus, jie nemeta tų 100 milijonų bereikalų. Filmas, vaizdas, yra kino pramonė, yra skirta išsimtinai, sakau, išsimtinai, manipuliacijai, programavimui. Niekas ten nemėto pinigų. Taip sakant, per kiną padaro ir pramogą, bet kartu, kadangi pramoga leidžia įsijausti į kiną, ten yra sudedamos tam tikros programos, programuojamos žmogus. Ir aš sakau dabar, kad grinai žmonės tiek apie tuos, kaip pavyzdys, dvyliktosius prisižiūrėję, jie tikrai mažiau nusteps, jeigu kažkas atsitiks, taip? Negu kad būtų nežiūrėję, ar ne taip? Natūraliai. Čia lygiai, kad, nu, taip veikia mūsų sąmonė. Ir, pavyzdžiui, aš dabar, vat, kiek stebėjęs tokių futuristinių filmų, kada rodo, kada žmonės su tais mikročipais vaikšto. Paskutinis iš šio filmas, kai žmonės atsiskaito ne pinigais, o laiku. Bet jiem yra likę gyventojas metai, ir jeigu sperka ten arbatos padelis, užmoka 5 minutį. Jis atlyginimą gauna metų pratesimų, nes kūnas, reiškia, veikia pagal tiek, kiek tu gauni metų, nu, mikročipą. Ten žodžia tokia. Bet tai yra, kaip sakyt, visa tai, tos idėjos, jis yra realios ir tai bus įgyvendinama. Žmonių, kaip sakau, kontrolė, žmonių suskaičiavimą, žiūrėkite, pasus pradėjo dėta, ne, tas čipus mikro. Ten viskas yra, dabar mes jau anspaudojom savo rankutės, jo. Google'as buvo pagautas, ten žymeilas renkantis, ten tos visokius IP adresus, važinėjantis su tom antenom. Kontrolė yra masiška, jeigu jūs pasižiūrėsit, kaip ta kontrolė vystėsi, kiek jos buvo prieš 15 metų ir kiek dabar yra žmogaus kontrolės, pastebėsit baisų efektą.
Jeigu nori tą, kad kortelėmis atsiskaityti, taigi paskaičiuoja, kiek mes per metus išleidžiam pinigų.
Tai vaisinėse jau kaip rūka.
Tai va, visa ta kontrolė per pinigą net žmogų.
Taip, nu, daro tą, kodėl, žiūrėkit, YouTube'as duoda vietą, kodėl Facebook'as duoda vietą. Kodėl Google video duoda vietą tam, kad darytų žemės psichologinį portretą. Ir visi, kas tarpinasi savo tuos, netgi savo meilės, savo politinės pažiūras, savo amžių, savo... Viską sudeda žmonės. Taigi yra ištisos programos, kurios filtruoja tą medžiagą ir nustato, pavyzdžiui, Lietuvoje, kokių filmų daugiausiai žiūrima, kokios muzikos, kokie produktai perkami, kokios politinės... Viskas! Taigi didžiausias... Kompiuteriai, nu, kaip salė stovi ir apdoroja, tai aišku, sakysiu, nu, kad iš jau įvėrėsiu, aš nekad, geriau aš tai pasakysiu, kad tai yra mano nuomonė, tiesiog, nesakysiu, visai, mano man neleidžiama turėti, aš jums pasakysiu, naują žinę, bet kurią visai per alternatyvę žiniasklaidą sužinojau, turbūt Delfis net nepraneš, 100 metų dar, ar ten panoramą, nes ten filtracija baisi vyksta, ir iš akademė ribai priėmė kongresas įstatymą, kad yra gali armijos civilis, sulaikyti ir areštuoti absoliučiai be jokios priežasties. Netgi be jokio proceso, be jokių įtarimų, be jokių, be nieko. Ar kas nors pranešė Lietuvoje? Ne. Tai tos totalitarinis ten, aišku, pradėjo klykti visi bentų teisų gynėjai. Bet kaip pavyzdį duodu, kad tai dabar grįžtant prie kitų metų, jeigu tu matai, kaip evoliucionuoja, nu, metams bėgant, kaip kontrolė žmonių evoliucionuoja, kaip ekonomika eina, ne, kaip, pavyzdžiui, teisėsauga dirba, kaip švietimas dirba, kiek iš to tu sprendi, kad viskas progresuoja. Taip? Tai jeigu viskas progresuoja, reiškia, kitais metais bus daugiau viso to, ką mes dabar turim. Galų gale, vakar iš patikimo šaltinio sužinojau, kad tas Snoro bankas čia yra pirmas eilėje. Kiti lietuviški bankučiai, ten medicinos, ūkio ir Šiaulių, didelė tikimybė, kad žygiuos paskui, nes yra labai sunki padėtis. Bet čia irgi pono nuomonė nedaugdėjai, sakyti, erezijų, nes tiesiog sužinojau iš pagana patikimo šaltinio. Ir jeigu mes matom, kokią infliaciją, kaip doleris mes nuvertinėja, kad jų spausdina, dar daugiau spausdina, reiškia. Mes žinom, kad Amerikos pinigų leidyba priklauso privatiems žmonėms. Žinot, Amerika? Kad ne valstybė leidžia pinigus, o privatus. Ir jų nieks nežino. Duokit, kongresas nežino, kas Amerikai pinigus spausdina. O prie dolerio pririšta pagrindė viskas prie dolerio. Doleris kris, viskas kris ir sakys, o čia žinai, atėjo bloga žinia, čia užsidarė kažkas bankas, tavo santaupėlių net ant kapo neliko.
Jo, Lietuva kaip tundra.
Tai va, tai aš nenoriu nupiešti pesimistiškai, bet tiesiog čia aš kaip pasakiau, tai intuityviai pasakiau, tai ką aš matau savo vidiniu matymu, be jokių analizų ekonomikų. Dėl to aš pasilieku savo tą teisę. O jeigu žiūriu pasaulinius įvykius, tai matai, kas darosi. Ir negalvokim, kad čia ekonomika kyla, statybos pajudėjo, čia pažiūrėsim, kas čia bus po 3-4 mėnesių su tam visais ekonomikos skydimu. Kodėl dabar visi stengiasi išparduoti nekilnojamą turtą? Ir nieks neperka dabar to nekilnojamą turtą. Visi liūchina, kad čia kažkas ne to. Ir jūs jaučiate tą patį. Čia nereik programuotis, mes matom, kur eina. Kažkaip visi supranti, kaip yra žemė, jinai turi savo energoinformacinį lauką žemę. Ir visi demoniukai ką daro, galų galia net jeigu jie ir slepia, žmogus intuityviai jaučia tai. Nes tu tos energijos, jeigu mes turim žemę, ne? Gyvena daug žmonių, jie išspinduliuoja savo mintis, norus ir netgi strategijas. Ir kadangi bendra masė, nu kaip, jaučia, kad čia vyksta kažkokie reikalai, mes jų nežinom. Jo, nežinom nei karinių bazių, gal čia yra Lietuvoje, gal tu taip pačioj Klaipėdoj, kur tyrimai su žmonėm daro, ar dar kažką, nu pilna, bet kas gali būti. Vis tiek ta informacija yra. Jinai sklanda. Ir tas, kas jautresnis, ją nuskaito. O mes intuityviai jaučiam, kad kažkas, vat, o ne, kai būna eini vakare, kas čia mane žiūri, žinai, nu, kas čia žiūri, gal ten žiūri kažkas, žinai, iš pokrūmo. Ar ten kokia dvaselė, kur neturi grubaus kūno. Jinai gal žiūri, bet tu jautimo. Taip ir va, žmonės jaučia. Aišku, dalinai jie apsigauna, nes prisižiūrėjo to filmo. Visi fantazuoja. Tikrai pabaigos nebus. Tai čia 100% pasaulio. Pagalvedas pabaiga bus po 428 000 metų. Mums negrėsia, ne? Tai jeigu bus, tai bus lygos, finansiniai problemos. Gali būti klimatinės problemos, nes yra šitie ginklai, karinė pramonė turi pagaminusius ginklus, kurie valdo stichijas jau. Tai čia tikrai gali būti dirbtinai sukelti drebėjimai, dar kažkas. Faktas, kad kentiesim ir labai gerai, daugiau atsiduosim. Va, ir mes esam to nusipelnę, dėl to, kad mes darom milijonus abortų, mes žudom milijonus gyvūnų, mes milijardus kartų apkalbinėjom, kritikuojam ir pykstam, mes milijardus litrų išgeriam spirito, mes milijardus kartų žaginam, mes milijardus kartų meluojam ir taip toliau, ir taip toliau. Ir niekas to nenuveiks. O tai reiškia, kad mes dar labai stebuklingų būdų išvengiam kančių. Čia yra stebėtina, kaip mes dabar gerai gyvenam. Nes tiek, kiek yra padaroma per vieną dieną nuodėmių, jeigu mes už tą dieną gautume karmines reakcijas, tai aš nežinau. Jeigu per metus, kiek abortų daroma? Virš 50 milijonų per metus. Tai paskaičiuokit, kiekvienai dienai yra abortų. Čia oficialiai dabar. Paskaičiuokit, kas gerai skaičiuoja. 50 milijonų kiekvienai dienai. Vaidas matematikas. Nu, aš galiu su telefonu. Na, kiek maždaug gausiai sunaikinti? 365 dienas 50 milijonų.
138 tūkstančių.
Vieną dieną. O žiūrėkit, čia vulkanas išsiveržė, drebėjimas, 50 žmonių žuvo. Visi. Kokia nelaimė. Eltonas Džonas dainas dainuoja. Justinas Bieberis irgi dainuoja. Visas pasaulis liūdi, žvaigždės dainuoja. Mirė ten Breivikas 60, 80, 90 nužuvė žmonių. A čia varo intelektualas, baigė 10 metų mediciną, po 100 tūkstančių abortų kasdieną. O, fainai, ne? Tai čia tik abortus, paimkim visą nuodėmių sąrašą, kiek yra kliuk padaroma vakarais, ne? Kiek yra gyvūnų skerčiama, kiek yra korupcijos, kiek yra prostitucijos, prekybos žmonėmis ir taip toliau žudybės. Savižudybės irgi yra didelė nuodėmė. Ir už tai mes, kadangi su tai žmonėm gyvenam, mes nešam dalį karmos. Galų galai mes patys neauksiniai, ne berniukai. Tai taip, kad aš to sprendžiant, kiek čia pridaryta yra, mes turim suprast, kad reikės atkentėti. Bet yra viena viltis, kaip galima karmą deginti. Jeigu mes dvasiškai tobulėjam, mes labai intensyviai karmą deginti. Ir gali tie dvyliktieji būti mažiau skausmingi, jeigu mes intensyviai praktikuosim. Nes supraskit, sumažinsim destruktyvios veiklos, sumažės destruktyvios veiklos rezultatų. Taip? O kaip sumažint destruktyvią veiklą? Pirma savyje mažint destruktyvią veiklą. Ir kitas, va, kaip mes sakėm, ateisi, sukuri nešim. Prie tavęs eis, žmonės tinkami, klaus, tu juos galėsi apšviesti, turėsi jėgos įkvėpti juos. Ir taip plis. Virusas plinta, bet nepakankamai greitai. Degradacija, kol kas degradacijos virusas plinta greičiau negu tobulėjimo. Nors žmonės prabunda, bet dar kai kurie tiek įsikybė. Žinai, kaip sakau, konservatoriškai. Mes vis tiek gyvensim, kaip gyvenam. Vis tiek, jau jam ten plėšia ranką, kaip sakau, plaučiai, viskas. Ne, čia jūs savo tobulėjimą iš čia. Okay. Nu, vat bus tokių, kurie, apsikabinę tą bonką ir numirsiu tą bonką, bet žmonės bunda, bet nepakankamai greitai bunda. Reikia daugiau pamokslauti, reikia daugiau pagalbos, daugiau žmonių. Čia viešas paskaitas gali kas antrą dieną. Jau trūksta organizatorių. O čia nesunku pasikvėti žmogų, įduodė viskas. Reklamai, kas nori, tas ateina. Reikia daugiau centrų, daugiau veiklos. O ją nepadarys politika, ją padarysime mes. Kaip ir va čia mes susėjom, pagalvom, kad reikia kažką daryti, pradėjom daryti. A mes paprasti žmonės. Įmami darom. Klystam, suprantam, kad kažką gal ne taip padarėm, vėl darom. Ir niekas čia visi turi šeimas, visi turi darbus. Čia nėra milijonierių, kurie galėtų saugnęs bimbinėti. Visi tokie padarėm. Tai, bet, tai yra modelis, kaip jis veikia. Darykim, plėskim, tik kažko tikėsimės. Nu. A kitaip, ką mes čia galim tikėtis? Kad čia kažkam dašu? Jeigu žiūri visą dieną, 7 kartų per savaitę grįžęs į tą stačiakampį juodą, kuris dabar jau paveikslą primena. Nu, ploni, žiūrėk, tokius padaro, nu net bučiuodami. Bet tokie vaikai. Ir žiūrėkit, ką vaikam, ten siaubas, jau apie vaikus taip pažiūri, ten, oje, ta vaiduoklis Kasparas, draugelis, žinai, iškart sudvasiam tave. Harry Potteriai visokie magijos, jie, tas kaip pažiūrėjau, tokias rūtas, kaip, žinai, iš kanalizacijos per vamzdį, vat leidžia ir super. Dar pykstasi, netrukdyk žiūrėti.
Man gal labiausiai iškliūna, tai mažiem vaikams rodo animacinius filmukus, ir ten maždaug tiesiog rodo, kaip pat vienas gyvūnėlis trenkia kitam, ten koks nors vienas veikėjas trenkia kitam, ir ten...
Jo, geriausias pavyzdys Tomas ir Džeris.
Programuoja juos, tai paskui jau maži vaikai tiesiog kaip vaikšto ir mušasi.
Tai va, dabar vienas žmogus čia nori daryti vaikų švietimą ir jau kaip prasidės. Tai žodžiu, darbo yra va tiek. Ir kada mes, va, sakau, va, tą sukurį padarai, azartas begalinis. Svaigalų nereikia, nes sveiksi nuo kitų dalykų. Ne? Agresijos nereikia, nes užuojauta pas tave atsiranda. Natūraliai tie principai išsisprendė, tiesiog sukurk savo gyvenimą, sukuri padaryk. Ir nepradėk ten bliaut, kad pas tave laiko nėra, pinigų nėra ir aš negaliu valandą per laiko nieko padaryti per mėnesį. Jeigu va, čia kažkada mes šnekėjom, jeigu per mėnesį nors vienas žmogus valandą laiko skirtų kažką tai padėti kitam nemokamai, žydėtų Klaipėdai. Taip, 30 pedagogų, Tai kiekvieną dieną gauni nemokamą fakultatyvą. Tai 30 medikų, 30 teisininkų, 30. Tai yra realu. Vieną dieną. Galų galia tu duodi nemokamai, tu patolininai pas kitą irgi gautas. Tu, nu, taigi tinklas susidaro bendruomenį. O dabar jis sako, gal, nu, davai, davai, pradėkime, pažiūrėsim. Laukiam, kol netikim tą. Bet tai veikia. Tai yra realus dalykas. Ir netgi verslo žmonės jau įtakingi, kurie daugiau tų dorybės jie suvokia, kad čia dabar machinacijom nelaimėsi. Čia reikia jungtis, vienytis, daryti bendrą duomenų bazę. Vat yra toks bibliotekų būtkutė kokia, dar kažkas, jinai mokyta lietuvių kalbos. Ir viskas. Ta bazė daryti viešą, kokiam nors centre ar kažkur. Ateina žmogus, pasivarto. Jis atėjo į bendruomenę, jisai turi teisę gauti tą paslaugą. Ir jisai pats gali duoti tą paslaugą kitam. Ir taip kuriasi kolektyvas. Per ką kuriasi? Per dvasinės vertybės. Ne per politiką, ne golfo klubas, ne BMW klubas, ne MVA klubas, ne FM Group klubas, ne dar. Bet per, nes jie nepatiks tą firmą kitam, bet per dvasinės vertybės. O pirma vertybė yra kokia? Tarnau, padėk kitai Dievo dalelį. Nu, tada neįmanoma surdyti tokios grupės. Nu kas jie gali surdyti tokią grupę? O kai jungiasi per pažiūras, o mano pažiūras kitos, o mano dar kitokios, tai aš nebekalbėsiu. Kai ten ginčiausi, prisimenu, žinatys. Man Brazauskas, o kitam Landsbergis. Nu ir visą vakarą. Kuris gražesnis, kuris kietesnis, ten taip yra. Tai jau per politiką nesusijungsi per kažkokį. Tai jungtis per vat, universalias normas. Ir padėti vienas kitam. Va matysi, čia bus fenomenas būtų Klaipėdai. Sakytų, kas čia darosi? Nu, plinta kaip virusas, be jokių komercijų, be jokių nieko. Nesupras, ant kur varikliukas sukasis. Tada saky žmonės, mes norim jūs išrinkti valdžią. Ir tu pateksi tą valdžią, jeigu norim. Bet jau išrinks kitą žmogų su pasikeitusią sąmonę. Bent jau tokių iš vis atsiras, tokių žmonių, kurios rinka. Jį palaikys už įbalsos be jokių ten tų plakatų, žinai, kai užpirka už 5 milijonus savo veidų prisispausdina už valytuvų mašinų prikamšimą. Tai čia yra demoniška. Nu, tai yra žemiausias lygis. O dieviška yra, kaip tu skleidi šitą gėrį, į žmonės užniūkina per 100 metrų, kaip tie katinai šitų žuvytės kvapą. Į šiais laikais, jeigu žmogus biškinė savanaudiškesnis, visi eina pasi, jie visi jaučia tą. Nes savanaudiškumą visi jau bloga nuo to savanaudiškumą. Tai vat praktikuokim, nu, padėkit, pagelbėkim vienas kitam ir žmonės pradės rinktis ir čia net tokią patalpėlę gausim, bet gausim Radisson Blue. Tai yra mistika, kuri veikia visais laikais nepriklausomai nuo ekonominės padėties, politinių pažiūrų. Tai yra stebuklas, jis ant tiek paprastas, kad jau nieks nepamato per savo sudėtingumą. Jis yra va čia. Jis per minutę gali stebuklą daryti. Nes ta energija, kai jungiasi žmonių, va, energija susijungia žmonių, jis pradeda plėstis, nes jis negali vienoje vietoje, žmogus pastoviai generuoja ir visi nori prie to medaus, žinai, kaip sakyt, stiklainį prisiliesti. Būna ateina, kad netiki, nu, čia kažkas ne to, čia kažkuris vienas susigrėbė finalą. Būna tikrinatikai. Bet pramuša vis tiek į tą energiją, nes dažniausiai tai nesigalvoja, čia kažkas ir per daug. Nu, tokio viržemės. Tai va, bent jau aš tokia išvada pastoja visą gyvenimą bendruomenės augęs. Žinau, kad tai vyksta, kad tai vyksta, kad tai veikia. Tiesiog reikia daryti, o daryti užsinori tada, kai tu nusivėli. O kad nusiviltum, reikia gerai būt padaužytam, sako, taip jau. Ir aišku, gerus lyderius turėti, pastoviai kviestis specialistus, pažengusius žmonės, kad duotų tą įkvėpimą, nes kartais egoizmas užgauna, va, aš jam padėjau, jis man nepadėjo, čia vėliau, tai jūsų neveikia, aš ne, tas sakys. O daroma paprastai, visi žmonės surašo, ką gali padaryti ir viskas, nu, ir visi žino vienas apie kitą, kaip mikrofeisbukas, supranti, bet jau veikiantis, realiai. Ir tada skambin, labą dieną, aš iš ten vištam kultūras, brolis. Nu. Po to išplinta, nu, gali kitą, gali, tai nepatinka, jis tai gali savo sukurti, bet principas ir toks. Renkas, apradžiai tikrina, tikrinasi ir labai gerai.
Užduoda klausimą, šiandien gavau klausimą. Sako, o kur tu ten kur nors eini, kad tu, kas tave pastumėjo, kad tu nevalgai,
tos mėsos. Kokias
nelaimės, arba prie, kai tu pats keitiesi ir pradeda aplinka keistis, tie žmonės, kurie ta, į tave negatyviai, tu tavo kažkur tai pavyzdžių, ir jau žiūrėk, tavo arbatos atneša kažką nori. Taip pat gero tau padaryti, ne. Keičiasi žmogus, keičiasi aplinka.
Arba pavydas kyla. Kiti, kurie jau vibracija susikerta, tai jau jie, nu, būna tokių pavydelnikų, tai jis rybėm, bet šiaip aplamai, tai jo gerėja.
Bet jeigu žinai, kad jisai turi pavydą, nu, priimi, nu, toks yra žmogus.
Jeigu priimi, toks yra.
Nu, toks yra, nu, gerai. Žinai, kad jis turi
pavydą. Jo, atitinka.
O jeigu jis tave apkalba, ką nors kiaulystė padaro, irgi priimi tai, kad, nu, jis nežino, ką jis daro.
Taip. Jos, ta vibracija įdomu, jie bando, žinokia, imtuvas, nu, jie reikia vieną gaudyti, 104,5, ne? Tai jisai gaudo tavo bangas ir jau nebegirdi muzikos, supranti, nes tavo transliacijos, nu, dažnis pasikeitė. Mhm. Tai jis turi pats persireguliuoti. Ir dažniausiai jie arba patys pakyla, arba atitolsta tie žmonės. Nu, ta vibracija, jie, kai tu pakyli, tai prie tas turi priaukti, nes mato, kad nėra apie ką daug kalbėję, temos pasikeitė, įgūdžiai pasikeitė. Įpročiai laisvalaikio leidimo formą ir visą kitą. Vieni atitolsta, kiti paauga link tavęs, kiti sukritikuoja iš pavydo. Nesąmonė, čia kažkokios apie 5 metų susitinkinys su ramentais. Sako, kaip čia sveikatingumą, kur man čia. Gali kokią jogą padaryti, jau ten nugara tokia. Aš kiek turėjęs tokių kritikantų, tai po to tikrai baigdavus pagarba, nes patys suprasdavo, kad, žinai, jeigu tu negeri, tai tu negeri, o tas negali susilaikyti net nuo gerimą, žinai. Įvertina, žmonės šiek visi jaučia, jeigu tu tik kažkokį principą laikaisi, jaučiasi visai kitą vibraciją žmogus.